Hjertelig velkommen til Kunst, Design og Arkitekturkonferansen 2019 her på Oslo Met. Veldig hyggelig å se så mange her. Jeg heter Synne Imeland, og jeg skal på en måte guide dere litt gjennom dette fantastiske programmet som vi har i dag. Har dere noen spørsmål knyttet til mitt arbeid gjennom denne dagen, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt i pausen og sånn. Jeg skal bare informere litt før vi begynner. Og det er, som dere kanskje har sett, så har vi litt sånn kaffe og greier ute her i foajeen. Det er også toaletter. Det er der ute. Vi har her programmet. Det kommer til å svirre litt både i pausene og ja, egentlig mest i pausene og også nå. Så det er bare å følge med på programmet der. Der vil det også komme opp informasjon om hvilket nettverk dere kan logge dere på. Dere som er interessert i å ha internett. Det skal vi faktisk også bruke gjennom dagen i dag. Så på et tidspunkt, eller på to forskjellige tidspunkt, så kommer jeg faktisk til å oppfordre dere til å ta opp mobilene deres, eller dataene deres. Det er jo litt gøy å kunne gjøre det. Så følg med, det kommer. Og så har vi også selvfølgelig, fordi vi følger med i tida, en hashtag, eller emneknagg. Og det er KDA 2019. Den kommer også opp her. Så hvis dere legger ut noe, eller sender noe til venner og bekjente, så ja, kan man jo merke det med den emneknaggen som vi har for dagen. Greit. Da tror jeg ikke at det er så veldig mye mer informasjon å si. Skulle brannalarmen gå? Det kan jo skje. Så tenker jeg at vi velger den døra som er nærmest oss. Denne delen dit, denne delen dit. Og så går vi ut. Greit. Da må vi jo få åpnet denne her konferansen. Og til det så har vi med oss prodekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Tale Kjølsvik.
Tusen takk. Er jeg på? Ja, det er jeg.
Vi gir en applaus.
Ja, takk. Nå føler jeg meg egentlig ganske hjemme, skjønner dere. Da jeg var 9 år, så begynte moren min på utdanning til å bli formingslærer. Og det gjorde at etter skolen, mange dager i uka, så måtte jeg rusle ned til Vika og være med på hennes prosjekter. Være med på å lage gipsmasker og forskjellige ting. Jeg tenkte på en ting, og det var det her. I see you. I see you. Det er det dere skal jobbe med i dag. Dere skal jobbe med skapeglede, engasjement og utforskertrang knyttet til den nye strategien for estetiske fag i barnehage, skole og lærerutdanning. Det er utrolig viktige ting. Jeg er professor i teknologiledelse og er mye rundt og snakker om digital transformasjon. Og i digital transformasjon så er vi veldig opptatt av hva er det menneskene skal være gode på? Hva er det vi skal gjøre når maskiner og algoritmer og kunstig intelligens kan ta over mye av det vi driver med? Og en av de tingene som er veldig viktig at mennesker er gode på, det er kreativitet. Og i går så sjekket jeg litt rundt, og så var jeg og så på Forbes, og jeg var og så på OECD. Og det er en av de kompetansene som kommer helt på topp. Det er kreativitet. Og der tenker jeg at dere har en utrolig viktig rolle for fremtidige generasjoner. Derfor er det en glede for meg å åpne denne konferansen og ønske dere en veldig fin dag. Tusen takk.
Og da må jeg bare få invitere opp Else Margrethe Lefdal, Britt Irene Hetland Håvik fra Vågen VGS og Bente Høyen fra Polarsirkelen videregående skole. Og Else, du er jo fra Oslo Met, kan jeg jo også si. Vi gir en liten applaus for det også.
Ja. Jag checkar. Är den på nu? Hör du? Ja. Okej. Hej alla sammen. Tusen tack till kommittén för att vi blev inviterat till att snacka om fagförnyelsen. Else Margrethe Lefdalia och så har jag med mig Britt Ren. Och Bente. Ja. Vi ska då snacka om fagförnyelsen och det arbete vi har jobbat med en stund nu. Vi har varit en läroplangrupp bestående av 5 personer i tillägg till oss 3. Kan jag si Britt igen, du är från Vågen videregående. Bente, du jobbar på Polarcirkeln. Och så har vi haft med oss Håvard Olav Tryti från Edvard Munch och Anna Svingen Austesa från Universitetet i Agder. Jag vill starta med att visa till denna modellen och citera Gro Ebbestad från tillsvarande konferens i 2017. Då sa Gro, det är väldigt viktigt att vi förstår denna och att vi förstår denna modellen. Det var en modell som kom fram rätt och slett i det arbete vi gjorde då. Det som är viktigt, jag vet inte om ni känner igen den, husker ni modellen? För varför det var viktigt, det var rätt och slett det som var ett av liksom huvudgreppen vi gjorde i 2016 för att lage på något ett nytt fag eller en ny läroplan den gång. Inte ett nytt fag, men se de 2 fagene, kunst som då het visuella kunstfag och design och arkitektur mer i en sammanhang. Men jag ska komma tillbaka till modellen lite senare. Jag blev spurt om att vara ledare för läroplangruppen nu för jag var med Gro i förra runden. Väldigt spännande arbete. Då måste vi ta ett grepp för som ni säkert känner till många, det var nedgång sökna till formgivningsfag. Något måste göras då. Så allt vi liksom fick veta då, det var att det kommer en fagförnyelse och den kommer snart, men de visste inte så väldigt mycket om vad som skulle ligga i den fagförnyelsen vi står upp i nu. Mycket av det som blev gjort då, det var det ordet här, revitalisera fagen. Det var det vi fick besked om från UDIR. Revitalisering var ett ord som gick igen ganska mycket. Då la vi in detta samfundsrelaterade tema. Vi hade liksom in det med förbruk, bärkraft, utforska, planlägga, innovation, entreprenörskap. Mycket av de här orden, de tog vi då in i den nya läroplanen. Så vi har på något inte nå haft så väldigt mycket vi skulle liksom ändra på. Vi fick besked om det. För det citat från UDIR här, enkelt utbildningsprogram har allerede nya läroplaner och för dessa skulle det bli mindre ändringar knutna till läroplansstruktur och ändringar knutna till digitala visningar av läroplaner. Så det var också lite av grunden till att jag sa ja till att vara ledare för denna gruppa. Jag tänkte, det blir inte så mycket jobb, så detta klarar vi. Och tar vi sidan av full jobb och så vidare. Men ja, det har ju blivit ganska mycket jobb. Jag är 4 nya personer och jag som då ska pröva ivarta några av tankarna och idéerna av det grundlag vi la i 2016. Ja, men vi skulle inte jobba med strukturen, vi skulle inte jobba med utbildningstillbudet. Vi fick inte lov att liksom göra om på timeplan eller timetall och examensform har vi heller inte gjort något med. Så bara ha med ett citat överst där. Vi önskar att alla KDA-fagen ska få ny examensordning. Vi önskar mappexamen. Alltså detta har vi inte kunnat göra något med. Det kommer detta göras något med ett vart. LID-utvalget, och då är det viktigt att det också följer med framöver nu. LID-utvalget kommer med sin huvudinställning 17 december i år. Och här vill det bli förslag till ändring av struktur, organisering, fagsammensättning för vidaregående skola. Så det är LID-utvalget ledet av Ragnhild LID som på något sätt tar för sig de där stora grepen. Vad ska liksom vidaregående skola vara när det gäller då, struktur och tillbud och examen? Det är liksom viktigt att ha med sig. Men vi har ju förhållit oss till detta är kända dokumenter. Vi har förhållit oss till Ludvigsen-rapporten, Stortingsmelding 28 och det här kompetenserna som har blivit trukket fram som lite sån nya nå. Detta må vi varta i framtidens skola. Och de här kompetenserna, det är ju inspirerat från för exempel OECD, 21 Century Skills. Och detta känner ni igen, säkert med kritisk tänkning, kreativitet, kommunikation, det att lära och lära och så vidare. Fagövergripande kompetenser, dybdelärning, kommer Britt Ren in på ett par. I 2016, jag vet inte, jag känner bara att vi hade någon föringar för kompetensmålen. Det hade vi och vi hade säkert lite mer, men jag syns det är mer komplext nu. Det har varit mer komplext. Och det har skett ändringar underveis. Den skrivhjälpen fick vi först en utgåva av och så underveis nu så har vi också fått en ny version av skrivhjälpen. Retningslinjer för utforming av nationella samiska läroplaner. Den har vi hela tiden jobbat efter och tittat i den och brukar den aktivt hela tiden. Vi har ett ramverk för grundläggande färdigheter och inte minst överordnad del värderingar och principer för grundopplärningen. Detta är sådana huvuddokumenter som vi har stöttat oss till. Eller vi har varit nödt att följa så gott vi kunde. Ja. Vi får lov att ta över lite.
Ja. Ja. Är det lyd på mig nu? Ja. Jag vill bara säga att det är så kjekt att se dig alla. Det är, jag känner att jag är liksom kollega över hela landet egentligen ser på dig. Väldigt kjekt. Vi har jobbat mycket, kan man säga det. Jag tror detta här måste vara den mest omgripande, omfattande etutdanningen jag någon gång har haft. Men det har varit väldigt, väldigt spännande. För det är ju mitt i kärnan av det vi gör till dagligt. När jag står inne i klassrummet så kan jag relatera mig till den läroplan som kommer nu. Men det som jag fick lov att jobba med då, det är ju att vi ska följa sig in i sånt som hela grundutdanningen ska ha bli organiserat. Så nu är det inte längre det som heter huvudområde för exempel i läroplan, men vi startar med det som heter om faget. Där vi ska snacka om fagets relevans och där vi ska snacka om värderingar och principer. Vi ska inom de tvärfagliga temana. Husker du det? Demokrati och
berg.
Medborgerskap. Nu husker du ju inte. Lærekraft kom igjen och
folkehälsa och mestring.
Folkehälsa och livsmestring. Ja då, jag kan det egentligen, men akkurat nu får jag lite hetto här. Och de grundläggande färdigheterna i faget. De har vi jobbat vanvittigt mycket med. Och så har vi jobbat med kompetensmål och till slut nå värdering. Och själv om det är en ny läroplan så har vi ju gjort grep. Vi har ju lärt något på dessa sista år och det vi har jobbat med KDA. Så vi tänkte att ja, men nu kan man ta det ännu ett steg vidare in i mot en ny framtid som vi inte känner helt. Så vi har jobbat och vi har inte alltid varit eniga. Och det är ju lite spännande. Sant? Vi är ju ett brett fagfält. Så detta är den strukturen som vi nå inne i og vi bygget opp læreplanen etter. Ja. Og vi ville at, eller vi ville ikke, eller ja, vi ville, men vi fikk føringer på at dette her skulle være fremtidsrettet og relevant for elevene. Han skulle ivareta overordnet del, og jeg blitt veldig glad i den nye overordnet delen. Hva det som sentralt der? Det jo det som vi har jobbet med i alle år, det ikke det? Altså det som ble skrevet her, skaperglede, engasjement og utforskertrang blant annet. Vi kjenner det jo. Det ikke vanskelig for oss å få den overordnet delen inn i våre fag. Jeg enig i det. De fleste av dere har sikkert begynt å jobbe med dette og ser hvor interessante våre fag her. Og så skal det være et godt arbeidsverktøy for lærerne. Læreplanen skal digitaliseres og skal sikre en sammenheng i grunnopplæringen. Og jeg husker at på den første samlingen vi hadde i læreplangruppen, så spurte jeg han som leder dette, så sa jeg, hvem læreplanen skreven for? Hvem vår målgruppe når vi skriver her? Det var kjempeviktig å vite. For vi litt sånn urolig, hvem det vi skriver han for? Og vi skriver han for oss. For oss som sitter her inne. Vi skriver han for læreren. Vi vil jo gjerne at eleven skal forstå han av, og foreldre og sånn. Men primærgruppen læreren. Det skal være arbeidsverktøyet vårt, og det vi som skal på en måte oppfylle den læreplanen som kommer. Det ganske viktig å vite. Så hvis du, jeg sa det nettopp, vi hadde en sånn fagnettverksdag i Rogaland, og da sa jeg det at hvis du blir utfordret av læreplanen, så kan du si at da det kanskje bra, men hvis du kan møte den læreplanen og si at dette er skrevet til meg, så er det et helt annet fokus enn at det skal være skrevet for eleven. Er du med på det? Og så får vi ikke lov å skrive noen ting om didaktikk i læreplanen, for det skal være metodefrihet. Vi tenker jo didaktikk, sant? Så det var ganske vanskelig å holde seg tilbake seg og si at dette har jeg faktisk ikke, dette skal ikke vi si noen ting om. Og så vi prøver å lage et bakteppe nå, sånn at dere skal forstå at en læreplan blir ikke bare produsert sånn kjapt. Den kommer nye ting, og vi måtte lære oss hva dybdelæring var. Vi måtte ta inn over oss hva et kjerneelement er, hva kompetanse nå, og så videre. Og jeg møtte meg selv i døra når det kom noen med en mikrofon, og så halvt framfor meg sa, ja, hva mener du om dybdelæring? Og jeg tenkte, søren, jeg jo i læreplangruppa, jeg burde jo svart sånn. Men altså, vi må jobbe med disse tingene. Så det er en del av det å bli en profesjonell lærer, tenker jeg. At vi kan snakke om disse herne begrepene og forklare dem til folk rundt oss. Og dybdelæring, jeg tror jeg leser den. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. Og hva betyr det da? Og hva betyr det for oppbringingen av en læreplan? Jeg har en historie på den fagsamlingen vår på tirsdag om en som var på besøk på en kokkelinje, og han var kokk selv, så spurte han elevene der om de kunne lage majones. Interessant, kan du lage majones? Ja, vi har fått oppskrifter, og vi har vært med læreren og lagt det, og vi har smakt på det og sånn. Ja, så sier han, og utenforstående, men kan du lage majones til 50 stykk nå? Kanskje det ikke var så, kanskje ikke det var så lett, men det handler om dybdelæring. Det at du kan anvende den kunnskapen du har, ikke bare lære om den, men at du eier det i botten. Det synes jeg var en god historie for å forklare hva dybdelæring er. Og det betyr ikke det at du bare skal ha masse små felt som du skal gå veldig, veldig djupt i. Det handler om å sette sammen kunnskapen og eie den ifra hjernen. At eleven eier sin egen læring. Når vi da skal begynne med kompetansemåler, så skulle det være mer enn lista over kunnskap og ferdigheter. Det skulle være en kompetanse. Og kompetansemålet måtte ha rom for ulik grad av måloppnåelse. Og kompetansemålet skulle være utformet sånn at de kunne ha en lokal tilpassing. Skal jeg lese den av, kanskje?
Ja, gjør det.
For nå kommer det også et veldig viktig begrep som heter kompetanse, og de kaller det for et nytt kompetansebegrep. Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskap og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Merker dere at det er ganske likt dybdelæring?
Ja.
Kompetanse innebærer forståelse, evne til refleksjon og kritisk tenking. Og det skal du si noen ting om, tror jeg.
Nei, jeg skal ikke si noe om kritisk.
Nei, 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 men om kompetansebegrepet.
Ja,
ja.
For det jeg da finner igjen, og som jeg har lyst til å trekke frem her, det er artiklen til Svein Erik Andreasen. Jeg blir tipset av den Eivind Moe sitter her, der ja, han tipset meg om den artiklen, og jeg tror den delte jeg med gruppa ganske tidlig, kanskje på allerede første samling.
Mm.
Ja, for han har altså didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet, og i den artiklen kan dere lese om nettopp dette med at ferdigheter pluss kunnskaper er lik kompetanse, og han viser til Bloom fra 1956, som på en måte er inne på det samme. Så Udir kaller det nytt kompetansebegrep, men ikke nødvendigvis så nytt, for å bare si det sånn. Så det var litt viktig å trekke frem. Jeg lovte jeg skulle komme tilbake til denne modellen fra innledningen, og det er litt viktig å huske på, altså vi har 5 timer til design og arkitektur, og så har vi 5 timer til kunstfaget. Sånn var det i SSPFO, altså studiespesialisering med formgivningsfag, og det var også sånn i KDA. Vi fikk ikke lov å gjøre det om til 3 fag, altså et kunstfag, et designfag og et arkitekturfag. Selv om vi fikk tips eller inn da, i forkant av planen 2016, kan vi ikke ha de 3 fag. Nei, vi kunne ikke gjøre om på strukturen, det skulle være 2 fag. Og ja, hvorfor var design og arkitektur på en måte sammen om 5 timer, og kunst hadde 5 timer alene? Og det vi da gjorde som grep sist, det var at vi lot et av hovedområdene være visuelle virkemidler. Og vi snudde om på fagets navn, i stedet for visuelle kunstfag, så ble det kunst og visuelle virkemidler. Nettopp fordi at det elevene da jobber med, lærer, får erfaring og kunnskaper i kunstfaget, de 5 timene der, og det som dekker da visuelle virkemidler, grunnleggende innlæring, det bruker de også når de jobber med design og jobber med arkitektur. Så litt sånn de pilene, også at det hovedområdet skulle liksom serve egentlig alle emnene som man jobber med. Og dette har vi beholdt. Vi har jo ikke hovedområdet lenger, men vi skulle ikke jobbe med faget eller skifte navn på faget, kunne vi ikke gjøre. Men vi har kjerneelement som vi nå sannsynligvis lander på, at det blir visuelle virkemidler. Vi har vært i diskusjon om litt navn på de ulike kjerneelementene, men jeg tror vi går tilbake til nå at et av de heter fortsatt visuelle virkemidler. Ja. Så, litt om prosessen. Så langt så har vi også hatt 2 innspillrunder. Første var frist 4. april. Det kom 47 svar, og det var svar bare på, altså da fikk dere bare sett på om faget, den første delen. Fagets relevans, verdier og prinsipper og kjerneelementer. Andre innspillsrunde, 27. september. Og da fikk vi 22 svar på kunst og visuelle, og 18 innspill eller svar på design- og arkitekturplanen utkastet. Det jo ikke så mange svar det. Men altså, det var nok å lese og nok å ta hensyn til. Vi leste gjennom alt. Vi har forholdt oss til innspillene. Der jeg ganske tydelig på det. Vi må følge, eller vi skal følge innspillene. Det derfor vi har en såpass transparent prosess. Det skal være mulig å følge med på alt vi gjør. Og jeg må si at når vi ja, til andre fristen der, 27, da leverte vi fra oss det i slutten av august. Litt sånn oppstartstudie og oppstart med elever i videregående. Så jeg følte jo at vi da leverte absolutt fra oss noe som ikke var absolutt ferdig. Og det er sånn, kan vi bare slippe dette? Men vi lot mye stå, selv om vi ikke var enige om alt. Så tenker vi, da får vi svar fra feltet. Hva dere liker og ikke liker. Så det er viktig å huske på, dere blir lyttet til. Så kom på banen, det kommer vi til å si mer om også. Ok, men vi har jo gjort mye endringer siden da innspillsrunde 2, så neste uke er det 26. november, da må dere følge med, da kommer tredje innspillsrunde. Altså, da er det selve høringen faktisk. Da er det ikke snakk om innspillsrunde lenger, da er det den store høringen, så da må dere følge med. Og det vi har gjort, som vi liksom drypper litt her nå, da, hva vi har tatt ut. Vi har tatt ut dette med prototyper, arven fra antikken, altså formuleringer her som på en måte har gått ut. Vi har ikke valgt å være så konkrete på dette med landskapsarkitektur. Industriproduksjon er et ord som er ute, og kjenne til fasene i en planprosess for bygg, og dette med å kjenne til plan- og bygningsloven med forskrifter, den har altså måtte gå ut da. Ja. Og kunst og visuelle virkemidler, laug og akademi, altså den har vi jo fått påpekning på akademi før 1600, den burde vel aldri ha stått der. Så det er bra vi nå har mulighet til å ta det bort. Billettnotat er vel også et litt sånn ikke helt greit ord, eller vi bruker det kanskje ikke. Nei. Bruker fagterminologi for å analysere og sammenligne og så videre, den går ut, og vi er ikke så konkrete lenger på kunst, religion og politikk. Selv mer sånn overordnet formuleringer.
Men har vi ikke mer prototyper?
Har vi ikke det?
Jeg tror vi har mer prototyper, men ja. Vi får se.
Ja, men da har de noe å tilbakemelde.
Ja.
Det kan godt hende, da har jeg glipp av den. Hva har vi tatt inn? Altså, vi skulle fornye og justere, og jeg trenger ikke å lese opp nødvendigvis alt her, men utforske, altså det er noe med måten å formulere på, utforske og systematiske tilnærmingsmåter. Vi fikk innspill på dette med designtenking og entreprenørielle metoder, men vi har valgt å la det stå og har gode grunner for det. Bærekraft er løftet opp tydeligere, blant annet å utforske gjenbruk av materialer. I kunst, rom for meningsbryting, demokratisk medverken, skapende sammen med andre, og reflektere over egne inntrykk og samfunnsaktuell tematikk. Det er vel egentlig et litt nytt mål. Legge grunnlag for engasjement innen kunst- og kulturfeltet, den synes jeg er litt fin. Og så har vi løftet opp tegning gjennom alle tre årene, og gjennom observasjon og etterligning ved bruk av fantasi og hukommelse. Vi prøver oss på den. Og vise miljøbevisst holdning til ressursbruk, og eksperimentere med gjenbruk av materialer. Så det er ikke så mye nyttig fra 2016, det er kanskje mer sånn nye måter å skrive det på, eller formulere på. Noe jeg fikk spørsmål om sist, hvor er farge? Hvorfor er ikke farge med i design og arkitektur? Nå er farge med på alle trinn, og dere kan se her hvordan. Vi prøver oss hvertfall sånn. kom med innspill hvis det noe dere ikke liker. Ja. Og når det gjelder progresjon i kunst, så har jeg bare tatt inn en som viser for eksempel hvordan vi tenker at elevene først kan dokumentere og presentere en prosess. Så kan de jobbe mer med ulike måter å vise kunstnerisk arbeid på, og lage utstillinger i sammen, og til slutt ta i bruk alternative steder for produksjon og visning av kunst, og reflektere mer over betydning av kontekst. Så vi føler at det er en fin progresjon der. Ja. Og dette er et lite sånn innblikk for dere i den i det verktøy vi har hatt, som har vært ganske sånn, hva skal jeg si, litt sånn slitsomt å begynne og skulle tenke å jobbe med, særlig dette med koblinger. Det er noe som dere vil møte i denne nye digitale visningen. Og her får dere bare se litt, for her har vi prøvd oss på koblinger. Og jeg ble jo superglad når jeg først begynte å legge inn de koblingene, for det var jo så fint å se at vi har jo egentlig en ganske sånn helhetlig plan.
Det henger sammen.
Ja, ja. Og her ser dere at koblingene går liksom til de tverrfaglige temaene, til de grunnleggende ferdighetene og til kjerneelementer.
Og vi kunne for eksempel se at det var veldig enkelt for oss å si at vi kan jobbe med alle de tre tverrfaglige temaene. Altså vi kunne begrunne dem utifra kompetansemålet og om faget. Mm. Så det med denne dynamiske visningen gjør jo at du får på en måte alle krysspunkter som finnes inne her. Mm. Så du kan trykke på et kompetansemål, og så er det bare under, så er det 15 koblinger, for eksempel. Mm.
Kunst og visuelle virkemidler, altså her ser dere, dette er liksom det siste, det som kommer nå, og dere ser kanskje også at noen av kompetansemålene har blitt sånn kortere og litt mer presise, så vi har jobbet mye med det også, og få spissa det litt. Og her er det midlertidig, eller da hadde vi bare lagt inn kjerneelementene. Ja. Men ja, jeg har lyst til å også bare kommentere dette med verbene, for det, vi har hatt sånn verbliste fra UDIR, bakerst i den, ikke skrivehjelpen, men den andre.
Retningslinjene.
Og dette er et oppsett etter Blooms taksonomi, og med hjelp av Eivind sitt skjema så har jeg lagt inn verb som er i bruk i begge programfagene og over alle trinnene. Og det er ganske sånn balansert på kognitive, psykomotoriske og affektive mål, og vi har også fått med en god del fagspesifikke verb. Så det virker litt voldsomt, men de er med alle de verbene her. Så vidt jeg har sett, jeg tok en sjekk. Ja, du var inne på den digitale visningen, Britt.
Ja, vi skal ikke ta dere med inn i den digitale visningen, men jeg gleder meg til at dere skal få teste den litt ut. For det er at, som sagt, det der med at ting henger sammen. Jeg tenker når vi er helt på å jobbe med dette, så har vi en slags total forståelse av fagfeltet vårt, sant? Og så vet vi egentlig ikke hvor komplekst det er. Men når vi begynner med disse koblingene og se at dette handler om rekning, og dette handler om helse, og dette, altså, så blir jeg så oppløftet av å se at ting henger sammen, og dette kommer frem i den dynamiske visningen her. Så klikker på ting, og så kommer det opp ting som går til andre fag, eller som går på grunnleggende ferdigheter, og så videre. Så der står her, se demo av ny digital visning. Gå inn på UDIR og se på alle de støtteressursene som finnes der. Sånn som det er nå, så blir det lagt ut masse på UDIR. Og hvis du vil være oppdatert, så gå inn på UDIR en gang i vek, og minst. For det er at der kommer der nye ting. De er mye mer dynamiske nå enn de har vært noen gang. så vær med nå og hold dette tempoet som vi skal i gang med nå, for det, vi vil ha skikkelig gode høringsinnspill. Kan jeg bare si en ting til deg? Bare si en liten ting, at vi kan ikke få gjort noen ting mer med den læreplanen nå, når vi har levert den ifra oss, men det kan dere når dere kommer med høringen. Hvis dere tenker at den, her er de bommet helt totalt, eller nå ligger vi ikke i den omskrivingen som er gjort etter det ble levert ifra, så, men det skal du snakke mer om, Bent.
Ja. Ja. Skal du si noe? Tenker,
vi har snakket om pulle 1, og ja, du er i begge, for du er også i pulle 2, og da ja, kan du si om det.
Jeg har jo fått den utrolige muligheten til å være i begge puljene, og skal være bindeleddet mellom det som tar for seg utdanningsprogrammet og det som tar for seg de valgfrie programmene. Kjempegod etterutdanning. Jeg har bare en ting som jeg har lyst til å si nå, fordi vi er flere, tror jeg, i salen som opplever det her med nedleggingstruet. Nordland fylke har det. Det som jeg har oppdaget i arbeidet med det, det er at vi bruker KDA-begrepet. Men det er ingen rundt oss annet enn dere som vet nesten hva det er for noe. Vi må passe på at vi bruker hele begrepet kunst, design og arkitektur, og at det er et studieforberedt løp. Ja. Så det synes jeg er viktig, for vi må bli synlige. Mye uvitenhet rundt det. Som sagt, så fikk jeg muligheten, og vi skal nå bare kort presentere dem valgfrie programmet, som er helt i startgruppa. Og den gjengen som sitter i de gruppene er disse. Jeg har fått tillatelse til å vise bilder av dem. Det dere ser, det er jo at det er ganske god spredning geografisk. Og det er også ganske god spredning i forhold til utdanning. Det er industridesignere, det er arkitekter, det er kanskje vanlige lærere, som formingslærere som vi kaller oss kanskje. Og det er folk fra høyskole og fra videregående skole. Så det synes jeg er bra. Vi har hatt en samling, og vi har jobbet litt puljevis med disse valgfrie programmer. De her navnene, de kom jo i 2006. Nei, unnskyld, de kom i 2016, mener jeg. Før det så hadde vi jo litt andre begreper, sånn som scenografi og kostyme og sånn. Men i 2016 så kom disse begrepene på de valgfrie programmene. Så de har jo eksistert bare noen år. Noen har helt sikkert prøvd det ut. Men nå har vi fått oppdraget å revitalisere. Fornye. Og så er det noe som vi har snakket om, hvem er disse valgfagene for? Hvem er det som skal ta disse valgfagene? Og jeg tenker at det er alle de studieforberedte utdanningsprogrammene, og deriblant også studiespesialisering. Sant? Alle er jo studieforberedende, men det må skolene legge rett til rette for. Og det avhenger jo hvor stor du er som skole. Men det er jo et kanskje dilemma da. Ønsker vi at det er bare kunst, design og arkitektur elevene som skal ha muligheten til å ta disse valgfagene? Eller ønsker vi en mer sammensatt elevgruppe? Og hva betyr det for kompetansemålene og læreplanene? Så det er en sånn diskusjon som jeg har lyst til å løfte opp og levere ut til dere i forhold til at dere kan gi innspill når læreplanene ligger ute, og det gjør de nå. Vi har vært opptatt med å tenke at programfagene, altså kunst og visuelle virkemidler og design og arkitektur, de skal være en bunn, men at disse valgfagene skal være noe videre, altså noe mer. Noe mer utfyllende, noe mer spissa, noe mer dybde i.
Og det kan jo selvfølgelig være et dilemma i forhold til at vi kanskje får inn elever som bare fra allmennfag. Så det må vi tenke over. Vi har, bakgrunnen er litt at vi har erfart, flere av oss som har hatt disse valgfagene, at noen av de gamle kompetansemålene på design og arkitektur kommer som repetisjon i arkitektur og samfunn, for eksempel. Det er bra det er noen som nikker her. Ja, dere leser jo det som står, så jeg ser tiden går litt fra oss. Jeg skal si litt om hva skjer nå videre. Så da, Britt Irene, skal du få ta den.
Ja, 10 minutter igjen. Vi skal forte oss, og vi må bare si det. Oppfordre igjen. Nå må dere være på. Nå må dere få fagmiljøen deres til å være på, og bare overles de som skal ta denne høringsrunden med innspill. For det er nå vi har sjans å påvirke han, ikke når han er ferdig. Så bare oppfordre deg, altså slutten nå på november, så må dere være inne på UDI og se, nå kan vi si noe, så må dere aktivisere fagfeltet og skolene. Så er dere trenger tid, ja. Nei. Nei, 2. desember er innspill til de valgfrie programfagene. Denne her, hele læreplanen på de programfagene, den ligger åpen i 3 måneder. Så det er ganske viktig at det er jo mange høringer her, så vi må holde tunge og bein til munnen. Men vær på. Jeg må ikke si mer.
Nei. For da kommer vi tilbake til 2. desember, som sikkert en i salen tenkte på. Det er høringsfristen for de valgfrie programmene. De ligger jo nå ute på UDIR, men det handler bare om fagets relevans. Sånn at vi tester dere ut nå litt, Anne. Hva er det vi vil ha inn i det her fagene? Og da er det viktig, per i dag så er det 1 svar på de høringene. Og fristen er altså 2. desember. Og det er ikke så lenge til. Så her er det veldig viktig at alle er på og går inn og benytter den unike situasjonen vi har i det her arbeidet med å komme med innspill. Det har vi aldri hatt før. Jeg vil tro at det er flere i salen som har fått tredd læreplaner over seg og måttet skjønne hva det var som står der og sånt nå. Her har vi muligheten til å påvirke. Så skal jeg vise bare raskt hvor dere finner dem henne, sånn for å minne på det. udir.no. Dere får opp dette bildet, og da trykker man på fagfornyelsen. Så kommer dette bildet opp. Så trykker man på åpen innspillsrunde på de studieforberedte. Og så trykker man og kommer dit. Og da ser dere at kunst, design og arkitektur har de 4-5 læreplanene liggende. Så kan man trykke på dem og gi innspill.
Og det er sånn at skoler kan gi innspill, enkelt individ kan gi innspill, og organisasjoner kan gi innspill. Så det er mange muligheter her.
2. desember, viktig tid. Så vi ber stor... Åja, gikk det litt fort? Unnskyld. Åja, unnskyld. Jeg trodde det var det dere sa,
ja. Ja.
Super.
Litt fort, for jeg har bare lyst til å liksom poengtere. Ja, det er mye å følge med på. Det er mange høringer og innspill. Og i UDIR så har det altså vært ca. 400 læreplaner i spill samtidig nå i siste tida. Så det er egentlig ganske enormt stykke arbeid som gjøres. Og det som vi leverte fra oss nå 4. november er ikke de ferdige planene. Utkastet vårt da, det leses nå på tvers i UDIR. Det noen som sjekker liksom alle de grunnleggende ferdigheter i flere planer eller alle planene. Noen går gjennom kjerneelementer, noen går gjennom de tverrfaglige temaene. Så planene blir sjekket opp imot hverandre også.
Og nynorsken.
Og så blir de språkvasket. Og vi har skrevet den på nynorsk sammen, men jeg oppdaget i går flere små feil.
Jeg tenkte at hvis vi skriver det på nynorsk, så kan det ikke endre så mye, for vi var livredde for hva som skjer i denne språkvasken. Vi kan faktisk endre et kompetansemål fullstendig. Vi håpet at vi hadde skrivet den på nynorsk, så skulle vi ha litt mer kontroll.
Ja. Skal vi bare ta det siste? Ja. Siste?
Det vil komme endringer, og så det deres mandat nå, si hva dere liker. Altså ikke bare sånn tommel opp eller tommel ned, si hva dere liker og hva dere ikke liker. Og hvis det mange som mener det samme, altså så vil det bli vekta.
Ja. Siste. Bare sånn, apropos innspill og sånn, så har vi jo oppfordret publikum til å stille litt spørsmål. Og det ser vi at flere har gjort. Veldig gøy. Mm. Og da får dere opp spørsmålene her. Noe av det er jo kanskje sagt allerede om at dette disse kommer fortløpende mens dere har presentasjonen. Så jeg tenker bare at dere velger ut de som dere føler dere har tid til å svare på 5 minutter.
Jeg kan ta den. Ja. Spørsmål gjelder alle de nye læreplanene fra og med neste høst. Enkelt å svare på, så det tar jeg alle først. Det som er fag fra VG1 gjelder neste høst. Og det elevene også kan velge på VG1. VG2 og VG3 gjelder da fra neste høst igjen. Eller
2021.
2021, ja.
Første gang.
Det var et veldig bra spørsmål da. Veldig vanskelig å svare på. Hvordan ser KDA-klasserommet ut i 2023? Vet du hva? Kan jeg få lov å si noe om det? For vi skal jo snart snakke om noe annet som relevante. Jeg håper at de mer tverrfaglige. Jeg håper at vi jobber mer med den der eleven og lærer. Vi kan godt lære dem hvordan de skal tegne, men det der og at de bruker tegning aktivt, at de får det som et språk, for eksempel. Jeg håper at vi har tatt i bruk ny teknologi som kommer, og jeg håper at vi passer på de analoge metoderne og teknikkene, at vi er også i materialene, og at vi er unike i forhold til at vi kan lære på så veldig, veldig mange måter. Og jeg håper at vi er ute i verkstedene. Jeg håper at vi har tilgang på verktøy som gjør at vi kan gjøre ting på nye måter. Skal dere si noe om det?
Ja. Nei, ikke om det. Er du ferdig?
Ja. Ja, det er flere som spør om dere kan få denne presentasjonen. For min del så går det veldig fint. Kari, kan du sende den ut til dere kan gjøre det?
Ja.
Ja, det er jo sant. Det
tenker jeg også.
Ja, det er helt klent.
Hvordan går den opp?
Kan man kanskje...
Det er noen som sier vi ønsker bedre lærebøker, tips, sider hvor både teknikker og materialer blir presentert digitalt, og jeg ønsker mer samarbeid og deling på tvers av fylkene. Eksamen for eksempel. Er dette noe vi kan jobbe med? Og ja, mener jeg. Ja, det må vi jobbe med. Ja. Men det er ikke noe vi kan ordne, vi tre, men... Det må vi jobbe med.
Det er nedsatt grupper som jobber med læreplaner. Jeg har en som nikker borti der og vinker. Og dere får også høre om digitalt læreplanverk etterpå i dag.
Ja. Og så har vi jo NDLA. Altså... Så er det rett, er det lurt å svare i fellesskap med ja, ok Hilde, vær så god.
Ja.
Vi har masse digitale ressurser Jeg heter Hilde, kommer fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Og vi har masse digitale, både artikler og masse kvalitetssikret undervisningsopplegg som lærere fra hele Norge har levert til oss, både i programfagene og i programfag til valg. Så det oppfordrer dere til å ta en titt inn i ressursbasen vår.
Ja. Flott. Det er et spørsmål her. Er det lurt å svare i fellesskap med andre eller individuelt? Else?
Jeg tenker at ja, begge deler går helt fint. Men som jeg sa i sted, er det flere som mener det samme? Altså hvis det er veldig mange som ønsker å få inn noe med tjenestedesign da, for eksempel, så blir det vektlagt, eller det blir hørt i større grad hvis det kommer fra mange og fra ulikt hold, for å si det sånn. Ja. Det går jo an å egentlig kombinere det. Svare felles, men også individuelt.
Da må jeg rett og slett bare skyte inn at det var fem effektive minutter. Kjempefint. Mange gode spørsmål.
Gode igjen.
Ja. Ja, og det er mange gode igjen. Heldigvis har vi en pause snart, altså om 30 sekunder. Jeg skal bare si det jeg skal si først. Og da går det jo an å liksom gripe tak i dere og viske dere et spørsmål. Men dere må jo også få litt pause, selvfølgelig. Jeg må jo bare si tusen takk til dere, og takk til dere som stilte spørsmål. Før jeg slipper dere til pause, som jeg pleier å si til studentene mine, så er det rett og slett sånn at ute i foajeen der henger det og står litt ulike verker fra tidligere masterstudenter. Jeg vil bare anbefale dere alle å ta en titt på de, for vi skal høre litt fra disse tidligere studentene etterpå. God pause. Ok, dere, da er det bare å finne plassene sine, så godt det lar seg gjøre. Slepp folk forbi, og ikke søl kaffe på hverandre. Det ser ut som at det har gått ganske greit. Nå føler jeg liksom jeg stiller meg sånn bak her. Sånn. Det må jeg gjøre. Jeg må stå her. Som dere ser, så er det ingen tilfeldighet rundt noen omstendigheter i dette panelet. De er veldig samstemt. Har ikke fått beskjed om å kle seg i fargekoder, men har gjort det likevel. Og det er sånn intuitivitet er vi også veldig for her. Det var egentlig bare det jeg skulle vise. Men nå blir det med ryggen til dere litt grann. Jeg skal straks flytte meg. Hjertelig velkommen til paneldebatt eller panelsamtale om skaperverksted i skolen. Dette har vi gledet oss veldig til. Jeg er veldig spent. Kanskje dere også er det, på hvor mye taletid hver enkelt får. Jeg tenker egentlig at det er litt all right hvis det første vi gjør er at dere får presentere dere selv, og kanskje bare si en setning om hvorfor akkurat du sitter i dette panelet. Vær så god.
Ja, hei. Jeg heter Hans-Gerhard Meier. Jeg underviser på arkitektur- og designhøyskolen her i Oslo. Har en 40% stilling der, og så har jeg en del andre sånne hatter på meg. Jeg sitter også i styret til Norway Makers, som er en nasjonal forening, for vi forsøker da å hjelpe og støtte makerspaces rundt omkring i Norge. I tillegg så har jeg vært med og forsøkt starte et makerspace for industri i Fredrikstad. Og så har jeg en 10% stilling som prosjektleder på makerspace i Fredrikstad bibliotek. Og så er jeg da utifra dette veldig opptatt av det å lage ting selv. Så jeg på en måte nevner meg selv som maker når jeg skal presentere meg. Og så synes jeg det er... Når man snakker om det å skape ting, så synes jeg alltid det er liksom best å vise ting man har lagd eller skapt. Noe av grunnen til at jeg da sitter her kanskje fordi jeg har bygd en romdrakt til hunden vår, Kajsa, som en Yorkshire terrier. Nå det bare en dukke I hjelmen her. Men for meg, jeg synes det utrolig gøy å være her I dag, for jeg veldig opptatt av det her. Og jeg tror noe av det viktigste den skaperglede-biten, og derfor også litt av grunnen til at jeg har med den her. Fordi for meg så det her på en måte, dette skaperglede. Jeg har hatt det så utrolig gøy når jeg har bygd den her. Og jeg har fått lov å kombinere ny kunnskap innenfor 3D-printing. Og så har jeg sydd, og det beste komplimentet jeg har fått, det fra moren min, som sa, har du lagd den der? Så I lunsjen så kan dere få se litt nærmere på den her, men da fascinasjonen for NASA kanskje helt tydelig. Men det kanskje ja, en grunn til at jeg her.
Vær så god, Ingrid.
Takk. Jeg heter Ingrid Høybo, og jeg underviser ved estetiske fag på Universitetet I Sørøst-Norge. Og der har jeg jobbet med det digitale inn mot kunst- og håndverksfaget. Og I det siste så har jeg egentlig sammen med deg satt I gang et studie på skaperverksted for studenter. Og jeg har vært med på å utvikle et skaperverksted på Campus Notodden.
Ja, jeg heter Anne Solbakk og jeg jobber på Teknisk Museum. Vi har jo hele to kjempeflotte skaperverksted hos oss, der vi kan ha en hel klasse inn samtidig, med 16 3D-printere og loddeboldstasjoner og vinylskjærere, så vi har det veldig mye gøy med elever der. Det jeg jobber mest med, det lærerkurs. Så jeg har, har mange forskjellige kurs der jeg inviterer både kunst- og håndverklærere til å komme på kurs sammen med realfagslærere. Og vi får til ganske mye magiske ting der når det kommer til skaperglede og teknologi. Så jeg tror det derfor jeg invitert inn hit.
Jeg heter Britt-Jørgen Hetland Håvik og jeg kommer fra Vågen. Og grunnen til jeg her, det at jeg underviser I et skaperverksted. For meg vårt skaperverksted plassert midt I biblioteket på en skole med 850 elever. Og skolebiblioteket vårt hadde litt sånn dalende interesse. Nå det helt revitalisert. Nå bruker vi det hver dag. Og vi har som sagt undervisning, og vi har hospitering. Og det utrolig spennende å se at Da kommer elever ikke bare fra kunst, design og arkitektur og design og håndverk, men også fra musikkfag og drama, mediefag og så videre. Alle bruker skaperverkstedet. Og det liker vi jo, sant? For da kan det skje magiske ting.
Hei sammen, jeg Einar Sundin. Jeg kommer fra Færder videregående, der hvor jeg underviser I design og arkitektur og valgfaget TOF og Makerspace, det hånd I hanske I disse fagene. Vi bruker de aktivt i hverdagen. Det å tegne analogt til å få det inn I datamaskinen, og så printe det ut, skjære det ut. Og ofte opplever jeg at vi skjærer ut litt store ting for dem, fordi de har sendt meg feil mål, for det litt vanskelig å vite alle målene inn på datamaskinen. Og da sier jeg, vær så god. Nei, men det var ikke den jeg sendte, det var mye mindre enn den jeg sendte. Så det å lære på den måten, det kjempeunikt. Det går jo litt materialer og sånt, men det bedre å gjøre det når man helt I starten. Så.
Supert. Ok, bra. Jeg må jo på en måte bare... Det lyd I denne. Ja. Jeg må jo bare være helt ærlig og si at jeg inntar rollen som den veldig uvitende rundt dette med skaperverksted. Så jeg vil egentlig mest overlate ordet til dere. Før det så vil jeg bare minne dere som sitter her om. Bak her står det menti.com. Det den samme koden. Ta opp telefonene deres eller elektroniske duppeditten dere bruker på å gå inn på internett. Og still spørsmål, for vi tar 5 minutter på slutten hvor dere kan stille spørsmål. Så jo resten av tiden skal brukes til at dere snakker mye om dette med skal på verksted. Kan dere kanskje bare kjapt innlede med en slags hva er greia med skaper verksted. For eksempel meg, som ikke vet så veldig mye om det. Hvis dere føler at det nødvendig, hva det? Hvorfor har vi det, og hvordan gjør vi det? Vi kan begynne fra en kant.
Når vi startet opp med dette her, så handler det egentlig om å få inn et tankesett. Og tenke på dette med 21st century skills, dette her, hva gjør oss annerledes enn maskinerne? Altså, dette med fantasi og skaperglede og utforskertrang. Og hvordan kan vi jobbe tverrfaglig, for eksempel? Hvordan kan vi på en måte gripe tak i dette med læring på en ny måte? Og for meg så har jo teknologi vært med å pushe meg i fagfeltet mitt. Jeg får høre da at du er sikkert en sånn teknologinørd, men jeg er egentlig ikke det. Jeg er bare opptatt av noe som kan gjøre fag og aktuelle og fornye de. Og så må vi ikke glemme det analoge. Jeg hadde en elev for 2-3 veker siden som kom og sa, Britt Irene, jeg trenger en drill. Og han fikk en drill. Han hadde jobbet masse med digitale ting på media. Og så sto han med drillen i hånden, og så trykte han på den. Zinn, zinn, så sa han. Åh, dette jeg gleder meg til. Og han har jeg i et fag som heter teknologi- og forskningslære, der vi jobber praktisk med et realfag. Og bare det at jeg kan sitte og si at jeg underviser i et realfag, i sammen med en fysikklærer, det synes jeg er vanvittig spennende, og gjør at jeg tenker at skaperverkstedet er med å gjøre oss mer tverrfaglige, og gjør at vårt fagfelt blir løftet frem. Jeg blir så glad for det. Nå skal jeg kjese meg.
Ja, vi gjør veldig fokus på at skaperverksted er en metode, og ikke en plass. Det er på en måte ikke et bestemt sted, det er et miljø, og det er en måte å undervise på. Og det er jo veldig artig når vi har, særlig når jeg har naturfag og matematikklærere, og prøver å vise dem at designprosess er kjemperelevant i deres fag, og ikke bare noe som kunst- og håndverklærerne skal holde på med. Fordi designprosess handler om problemløsning, og naturfag og matematikk handler også om problemløsning. Og så må man velge de verktøyene som man har bruk for å lære bort det man har tenkt å lære bort. Så vi har også veldig fokus på det analoge. Jeg hadde en lærer i forrige hos meg, og han lånt vårt skaperverksted, og skulle ha med sin sjette klasse på 3D-printing. Og jeg trodde jo elevene var veldig gira på 3D-printing, men må han da i oppstarten si at før vi skal 3D-print, så skal vi bygge modellen vår i plastelina. Og klassen brøt ut i spontan jubel. Så det var mer spennende enn 3D-printeren.
Jeg begynte å jobbe på Høgskolen i Telemark det året som iPaden ble lansert, og jeg fikk tidlig ansvar for å liksom jobbe med det digitale i kunst- og håndverk. Og jeg synes at iPaden har vært et sånt kjempeverktøy i forhold til å kunne ta med det digitale inn i verkstedene, framfor å ta med fagene inn i datalabber, sånn som vi holdt på med før. Men jeg synes etter hvert at det er en del begrensninger på en måte med å jobbe på den måten med det digitale i faget. Og er det der jeg ser at, eller synes at jeg ser at i makerbevegelsen så er det en helt annen tilnærming, en helt annen måte å tenke på dette med å jobbe skapende med den digitale teknologien som et verktøy og som et materiale. Litt mer i tråd med den måten vi tenker ellers i faget.
Bare en sånn liten historie fra for et par uker siden så hadde jeg en sånn makerspace-kveld på biblioteket. Og da skulle vi hva var det vi skulle gjøre da? For det var ikke det som var så veldig viktig. Men jeg hadde da masse forskjellige verktøy liggende ute, og det her var for 10 til, altså det er sånn cirka 10 til 14 år. Og så har jeg med noen sånne lightere, som er sånn, som du egentlig kan lage crème brûlée med, og så videre, liggende, men som jeg hadde gitt beskjed om at de er det jeg, bare jeg som kan bruke. Og så mens jeg da hjelper noen andre å holde på, så har disse barna også fått lov å spise litt mat ved siden av. Og så snur jeg meg, og så ser jeg plutselig han ene stå med den lighteren på brødskiva si. Fordi på brødskiva så hadde han lagt gulost. Så han lagde seg ostesmørbrød. Og da kjenner jeg liksom instinktivt at nå har jeg feilet her, for nå har han tatt den lighteren som jeg sa han ikke skulle ta, og så har han begynt å gjøre noe som ikke var planen. Men da, i det så må jeg liksom bare... Men det er jo helt fantastisk at han har gjort det han har gjort, og det har ikke gått så veldig gærent. Og jeg tenker bare, for meg så er litt den der oppfinnsomheten, og litt sånn utforskningsrommet, noe av det viktigste i det der skaperverkstedet. For jeg kan oppleve selv at jeg ofte går inn i mitt verksted og ikke alltid har en plan om hva jeg skal gjøre, men jeg ser ting som ligger rundt, og så er det utifra det som også gjør at jeg på en måte får en framdrift og en mål i det da. Så jeg bare tror at liksom skaperverkstedet kommer inn som en sånn ny mulighet for alle aldre egentlig, til å tørre å teste ut ting som de ikke helt vet hvordan funker, hva de skal egentlig, og så videre. Så den der biten av prosess og det tankesettet er kjempeviktig. Og der tenker jeg at vi som voksne må liksom være veldig flinke til å tørre å la ting flyte litt ut. At vi liksom klarer å ikke alltid ha en plan, men la også ungene være litt usikre, for det er en del av den kreative prosessen.
Litt altså, til videre til det, med å sammenligne, det er KDA-konferanse, men jeg trekker også litt inn topp, siden jeg har begge fagene og bruker Makerspace sammen på dette, denne måten. Og det jeg ser ofte, de som velger topp fra KDA i 3. klasse, de har jo hatt en erfaring med designutvikling gjennom 3 år, og de kan på en måte gå rett ut og begynne å skjære ut på laserskjæreren, eller 3D-printe ting, på de fra TAF. Mange av de har jo vært ute i yrker, men det er på en måte de ser på en helt annen måte. De har fått beskjed om hva de skal gjøre, tenker ikke helt likt som de vi har på designarkitektur. Og da kan de rett og slett se at for skikkelig styrke disse KDA-verne, at Makerspace og det å kunne en maskin og kunne et program, få det ut og se virkeligheten på det, og teste det sammen med disse andre elevene. Og det styrker skikkelig disse, selv om det er flest fra TAF der. Ja.
TAF? Det er TOF. Teknologi for forskningslærer. Ja, veldig bra. Jeg må bare si en ting. Vi har et begrep som er arvet av vitenfabrikken, som er rett og slett at vi også heter fantastiske feil. Det går rett og slett på det at det å gjøre erfaringer, det å våge å stå i en usikker prosess, og våge å gjøre feil, det er skikkelig bra. Det heier vi skikkelig frem. Og det handler jo på en måte om å trene en sånn kreativ muskel, en slags utholdenhet, og det å våge å gå inn i prosesser, designprosesser. Jeg hadde en elev faktisk i forrige vega som kom og sa til meg, du, jeg må snakke med deg litt. Ja vel, ja, vi går inn og finner et rom. Ja, vi må inn på et rom. Og så sier hun, vet du hva, jeg tror ikke jeg er en god teknologiforskningslærerelev. Så jeg, nei, hva er det menet nå? Nei, for det, jeg kan jo ikke disse tingene her. Så sier jeg, ja, er det sånn du tenker at du skulle ha et annet valgfag da? Nei. Men jeg må bare si, jeg kan det jo ikke. Men jeg har veldig lyst til å lære. Jeg har lyst til å være her og lære. Men jeg kan ikke 3D-printer, jeg kan ikke sånn og sånn. Så tenker jeg, ja, men du er jo den perfekte eleven på et skaperverksted. Ser du ikke det? Altså, hvis du vil lære, så skal du lære deg en prosess. Så skal du øve deg, så skal jeg love deg at du blir modigere. Og så setter vi sammen KDA-elever, altså kunst, design og arkitektur, med musikkelever og med medieelever, og så kan de lære av hverandre. Og så skriver, unnskyld, jeg må bare si det. Så skriver de rapporter, og så sier de det i rapporterne. Jeg kunne aldri klart det uten gruppen min. Det er jo musikk i ørene mine. Dette her er den vanskeligste oppgaven jeg noen gang har hatt. Jeg tror det er derfor jeg liker det så godt. Så det er altså jobbet tverrfaglig fantastisk.
Da slenger vi bare på det her, fordi jeg har så lyst til å snakke med dere om et sånt problem som jeg kanskje selv har støtt på. For jeg synes en av disse viktige delene eller elementene fra makerbevegelsen er jo denne delingskulturen, og at man på en måte ser på på alt det som kommer inn av ideer og tanker I fellesskap som sånn felles material som man kan bygge videre på. Altså om jeg har en idé så kan du ta den et steg videre så kan jeg på en måte ja, gå videre derifra. Men jeg synes at det har vært kjempevanskelig å tenke hvordan å vurdere dette her da, til slutt. Altså jeg synes at det en kjempeverdi som blir synlig I læreplanene nå også, med at at vi vil dyrke fram mer fellesskap og samarbeid, også som en sånn motsats, sånn som makerbevegelsen også altså til denne individfokuset. Men hvordan skal vi liksom klare å vurdere dette på en god måte I det systemet som vi må forholde oss til da?
Ja, jeg bare, vi snakket litt om det I pausen, bare begynte litt på det. For jeg kommer fra en sånn side som veldig, veldig glad I å dele ting. Altså jeg har vokst opp med internett, og ser at mye av det jeg har jeg lært av andre som har delt sin kunnskap. Og gjennom det så har jeg også fått en sånn her ihuga tro på at copyright det noe ordentlig tull for det ødelegger innovasjon og så videre og så videre. Skal ikke gå inn I den diskusjonen, men jeg tenker at det her på en måte en liten sånn utfordring som man også må finne ut av underveis da. Det ikke noen fasit I forhold til å se hvordan skal man I en klassesammenheng se om noe lånt inspirert av, og så videre. Og der tenker jeg at man må bare også se hvordan det fungerer ute I arbeidslivet. Fordi der det sånn allerede at du sitter ikke I et vakuum og kommer på en god idé. Du ser ting, du snakker med folk, du viser frem ting, du tar eierskap til det. Og gjennom den prosessen så på en måte blir det ditt. Men det selvfølgelig spor av andres innspill og ideer I disse tingene. Og så jeg svarer ikke noe på spørsmålet ditt, så jeg glad jeg ikke lærer I videregående skole. Men jeg tenker at det der på en måte noe som dere også må snakke med dere sammen om. Da. Hvordan løser man karaktersetting I en klasse hvor det kan være flere som har lignende løsninger, da, fordi man har lånt og inspirert hverandre?
Yes, vurderingen på det. Det kjempedumt å ta vurdering på noe du skal teste ut og finne ut av. Så det som Hans-Gerhard nevner, det om du har testet og fått ut til noe, så har du lært masse av det. Men hvordan trekker dette ut? Det kjempevanskelig, men man får alltid litt, man kan ha spytt inn litt andre oppgaver innimellom. Så har du den store oppgaven over et, jeg kjører da kurs på der det vanskeligst, hvor vi bruker det veldig mye makerspace på TOF og KDA med dette valgfaget. Og da, rett og slett, så det rapporten og tilbakemeldinger gjennom hele tiden. Man I jobb, man får ikke tilbakemeldinger av sjefen sin hele tiden. Og det vurdering det også, ikke sant? Så å tenke at dette her skole på en ny måte, det trenger ikke å være, du må få tilbakemelding på alt. Det gjør du ikke på andre ting. Så ha det litt rundt dette, og ta litt stikkprøver, og spørre de og snakke, og hva det du egentlig gjorde, hva kan du fra det du har gjort? Og prøve å trekke ut litt der. Men konkret hvor man får en tilbakemelding der, jeg synes det vanskelig, og vi jobber med det, og det ikke det som vi skal gjøre, tenker jeg da. Så det må endres noe litt sånn I skole fremover, hvordan man jobber med vurdering på dette her. For fremtiden ikke bare vurdere hele tiden, det fremtiden å komme med innovasjon, og da skal du ikke bli vurdert på det. Så, ja.
Nei, jeg helt enig med deg, men for det handler jo om at hvis du skal, du må være trygg for å våge, sant? Så som jeg snakker veldig mye pedagogikk med eleverne mine og sier, hva skal vi gjøre med dette her? Hva vitsen? Og så må vi ha en karakter her nede. Så liksom bare si det at ja, dere blir vurderte, men det kan hende at du går på trynet og du får en dårlig karakter, men jeg husker her oppe hva du har gjort. Så om du går på trynet, så handler det ikke om karakterene, om matematikk og sum og deler, og så liksom får du ut en sum. Det handler jo om en prosess. Og da, så for eksempel I teknologi- og forskningslærer som jeg også har, så oppfordrer meg til mest mulig ville, sprøde ideer og prosesser, samtidig som det en struktur i det, som gjør at de må skrive en rapport som går på en naturvitenskapelig metode. Og det går veldig godt an å kombinere, for det en designprosess, du skal si en hypotese. Vi har nettopp lagt spagettibruer, som skulle tåle så og så mye vekt, og da var det sånn, min hypotese at denne spagettibruen som veger 480 gram, den skal kunne tåle så og så mye. Sant? Og så er de på en måte, de er både helt sånn klare og bevisste, samtidig så de gjør noe som de aldri har prøvd før. Og jeg tror det handler om, i skaperbevegelsen handler om det der å gi åpne oppgaver, som gjør at du ikke svar som helt opplagde. Sånn at da får du ikke mange like svar. Jeg opplever dem for enormt spennende, og de gjør mye, mye mer enn det vi hadde tenkt. Så, ja.
Ja, jeg får også veldig mye spørsmål om vurdering. Det er ofte det siste spørsmålet, når jeg åpner for spørsmål på mine kurs, så er det, ja, men det her er flott og fint, hva med vurdering? For ja, det er vanskelig å vurdere en designprosess, og det er veldig, når jeg har som krav i mine skaperverkstedundervisning, at hvis jeg har 15 grupper, så hører jo alle den samme introduksjonen, alle hører den samme oppgaven, og så på slutten av timen så har jeg 15 forskjellige løsninger. Hvordan vurderer man det? Og man må være som lærer og da litt kreative i vurderinger. Rådet mitt, jeg bruker å vise dem et eksempel fra egen undervisning der jeg hadde hatt fysikk i naturfag, og vurderingen, det var en musikkvideo. De skulle sende meg en musikkvideo der de oppsummerte det de hadde lært gjennom de 6 ukene vi hadde om fysikk. Og jeg var jo litt spent på hvordan det kom til å bli å vurdere det, for det er jo mye vanskeligere egentlig å vurdere det enn å vurdere en prøve, tenkte jeg. Men det var egentlig ikke så veldig vanskelig å se hvilke elever som har virkelig har forstått det vi har gått gjennom og ikke, i den litt sprø, kreative vurderingsoppgaven. Så man må liksom på forhånd bestemme seg, ok, men hva er det jeg tenker er et godt resultat her, og så klare å kommunisere det med eleven. Steinsakspapir?
Bare skyte den her også i forhold til altså litt som vi snakker om med feiling og prosess, at jeg tenker at det er på en måte kanskje det aller viktigste du gjør da. Det bør være en del av leveransen din, så det at vi oppmuntrer til å feile, teste ut ting, da må vi også på en måte forvente at noen av de løsningene som kommer inn går i dass. Men hvis man kan da se tilbake på prosessen, at her er det faktisk gjort masse i eksperimentering og testing og vurdering og så videre, så er jo ikke det en feil i sin helhet. Løsningen, den ble feil, men måten man har på en måte jobbet på, den kan ha vært helt riktig. Så jeg tenker det er også ha en leveranse som er helt praktisk fysisk, men at man også kanskje i den leveransen ber om en eller annen form for loggbok, dokumentasjon på hva man har gjort. Fordi hvis eleven har jobbet beinhardt, så tenker jeg at det bør absolutt telle vel så mye som det som leveres til slutt.
Og det som jeg tenker på, målet er jo egentlig til å få deg til å jobbe, ikke jobbe etter karakterer, men å bare jobbe for du synes det er interessant. Altså snakke med eleven og vise for eleven at, vet du hva, ok, vi må ha den vurderingen. Men det er jo, vi vil jo ha dem til å lage majones for 50 personer, vil vi ikke det? Altså, vi vil ha dem til å være så gira i dette her, at de er mer opptatt av prosessen enn av vurderingen. Altså, det er et ideelt mål, sant? Og jeg opplever at vi kan få det til. Det er det som er så kjekt, nettopp i de tverrfaglige tingene, der de får liksom gå inn med hud og hår og være i prosessene. Det er derfor de sier det, at jeg aldri har hatt så fælt noen gang i en oppgave, men det var derfor jeg likte den så godt. Så jeg tror vi kan få til sånne ting, nettopp kanskje i et skaperverksted.
Jeg bare bryter inn og stiller et lite spørsmål. Vi får jo inn noen spørsmål her, vi skal ta noen av de til slutt, men jeg tenkte bare om å spørre dere. Vi skjønner jo at dere er veldig positive til skaperverkstedet. Det er jo også forståelig. Men hva vil dere si til de som er kritiske til det? Har dere opplevd å få kritiske spørsmål? Hvorfor er det ikke skaperverksted på alle skoler, for eksempel? Opplever dere å få noen motstand også?
Yes, absolutt. En ting som alltid over oss alle jo denne tiden. Si at du får... Du skal sette deg inn I et program. Hvis man ikke glad I det, et sånt 3D-program, så det jo som å sette deg inn I det. Og lære det litt før du skal lære det videre. Men du kan bare la elevene nesten få det. I Lego Teknip så har jeg bare sagt her, sånn kjører man fremover, sånn kjører man til siden så har de klart å heve og senke ting og gjøre alt mulig annet ikke jeg kan men bare si at sånn kjører man fremover og så finner du ut nesten resten selv med Lego Teknip ikke Lego Teknip heter Lego Mindstorm ja. Og man kan Ja, det den tiden som også har litt innvirkning på det, men at vi, man burde til et skaperverksted ha kanskje litt ressurser til det. Det noe vi det burde vært, det finnes digitalpedagoger på skoler, det burde vært digital makerspace-pedagoger som kan ta dette videre til å lære disse ulike tingene kanskje. At det kommer noe rundt, ja, jeg vet ikke.
Jeg tenker at en ting I forhold til skepsis der, så tenker jeg at de av dere som I gang med skaperverksted I skolen, har det kjempeviktig at dere viser hva dere holder på med, at dere også klarer å vise en relevans, og den relevansen der der, tenker jeg. Det på en måte lett å vise, fordi jeg kan, ikke sant, og det sånn fra egen erfaring at man kan se en teknologi, og så kan man tenke, ja, det et morsomt leketøy, eller hva skal man gjøre med det? Med 3D-printing skal man liksom printe enda flere Star Wars-figurer, og så videre, og så videre. Men der handler det om både å vise folk helt faktiske løsninger på ting, som da brukt I en viss teknologi, og da den relevansen. Og så tenker jeg at skaperverkstedene åpner også for at dere kan kanskje finne tilbake til en skaperglede som kanskje har druknet I prøver og vurderinger og så videre og så videre. Og der går det litt inn på det du sier, Einar, at som lærere I disse fagene så det ikke et poeng at dere skal kunne alle disse tingene, men dere skal tørre å teste ut disse tingene. Og jeg tenker at noe av det viktigste å vise også som voksen at man ikke må kunne alt før man begynner på ting. Jeg prøver å si til de studentene og barna jeg også har på Makerspacen at det er kjempe... Altså, symaskin en kjempeenkel maskin. Det superlett å sy. Det kjempevanskelig å bli veldig flink. Men det å komme I gang kjempelett. Og sånn det med veldig mye av de verktøyene som finnes, at det ikke vanskelig å sveise. Det vanskelig å bli kjempegod. Men det å bare begynne kjempeviktig. Og der tenker jeg at lærerne har liksom en kjempejobb I å tørre å si at jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer. Kan dere være med å finne ut av det? For det også det tankesettet som kjempeviktig, at man ikke redd for teknologien. At man prøver, går det gærent, så ok, da får man bestille en ny del da, hvis det var noen som knakk, eller, men man har I hvert fall begynt å komme I gang.
Ja. Nå jeg ikke helt sikker på hvilken, om det var liksom et... tydelig sånn kritisk, eller om jeg kan finne på det selv, for jeg har møtt en...
Ja, bare finn, det var bare, de etterlyste litt sånn kritisk motstand, tanker, ja. Så da tenkte jeg at jeg skulle ta den.
Jeg har møtt litt kritisk motstand, ja, I forhold til forrige prosjekt, der, altså, bærekraft jo liksom sentralt I makerbevegelsen. Og da jeg hadde blant annet fokus på dette med elektronikk da, og I forhold til at det noe av det vi forbruker mest, men har minst kunnskap om å reparere. Og liksom I forhold til vårt fag, som har vært et sånt håndverksfag som der en har lært ferdigheter for å reparere ting I heimen på en måte, så det naturlig å tenke at elektronikk også med inn I det. Men altså den kritikken jeg møtte var at der liksom prosess går over alle støvleskafter på en måte, så blir det gjerne produsert en del søppel da, når det ikke fører frem til et produkt. Og der det kanskje søppel som bare blitt enda vanskeligere å sortere. Så det bare for å være litt konkret så var det jo et prosjekt der vi lagde noen store animerte dyr I hønsenetting og stoff, men også liksom med ulike bevegelser på en måte, så det ble massive store prosjekt som der processen var kjempe, altså jeg vil absolutt si at det var veldig mye bra som skjedde i processen, men
nå ser Ingrid på meg for
ja, for du var medskyldig. ja. Mm. Nei, men jeg tenker det en sånn ting som jeg tar med meg, at det noe med å tenke hele prosessen igjennom, og tenke hvor gjør en av, altså kanskje plukke fra hverandre, eller dele, eller tenke litt mer på avslutningen.
Kan jeg bare svare veldig kort, at jeg er medskyldig i akkurat det prosjektet her. For jeg også, bare sånn i forhold til 3D-printing, så kommer også noe av det, ok, skal vi produsere enda mer plast nå med disse 3D-printerne? Men ikke sant, det er flere, og i forhold til elektronikk og sånne ting, så er det er så mange ting der som på en måte skapeverkstedene kan være med å motvirke. Det er for eksempel det å komme opp med nye produkter som har utskiftbare deler, så det er lettere å reparere ting, at ikke elektronikk er limt, men skrudd sammen sånn at det går an å åpne, og så videre. Men der må da elevene få mulighet til å utforske det, og se hvor vanskelig det er å åpne en telefon i dag, kontra hvordan det var for noen år siden. Og bare sånn da, i forhold til mitt litt sånn kjeleprosjekt med 3D-printing som jeg har, det kan jeg snakke i timesvis om, men ikke sant, produksjonsmåten her er print on demand. Du produserer hva du trenger, så vi har hatt en forretningsmodell hvor markedet har ikke produsert ting før det er et behov, hvor de har tenkt et behov på 1 million enheter for eksempel. Og så slår det produktet feil, og så sitter man med et lager med tusenvis av paller med plastprodukter som da bare egentlig må kastes. Den teknologien her med 3D-printing kan være med på å faktisk bare produsere det som er behovet. Og du kan da begynne å tenke nisje, du kan også begynne å tenke på mindre brukergrupper, funksjonshemmede, eldre og så videre, og produsere kun for de å lage 1000 stykker, eller 100, eller 10 produkter. Ja.
Og så kan du printe leire, for eksempel. Sant? Og den plasten vi bruker å printe med, den er nedbrytbar, så den er ikke den verste å printe med heller. Og vi kan samle det opp og smelte det om. Og, ja. Det er mange måter å møte den kritikken. Jeg har egentlig lyst til å komme med et tips. Og det er at noe som kan være en motsforestilling i forhold til skaperverksted, det er jo penger. Sant? Hvorfor vi penger til dette her? Vi var heldige å få mye via vår skole og sånt, men søk på ting. Vi søkte den lokale sparebanken vår, for de hadde noen sånne midler for ungdom, og vi tenkte, hvor mye kan vi søke om? Og vi tenkte vi søker om 50 000, for da kan vi få sånn og sånn og sånn. Og så de siste 3 kvarterer før vi skulle sende det inn, så heier vi på 200 000 til. Og jeg synes det var pinlig å sende det inn. Vet du hvor mye vi fikk? Vi fikk 250 000. Så undersøk om det finnes ting dere kan søke på, for det er, da kan en få sånn at den kan komplettere og begynne å bygge opp. Så det er et lite tips.
Jeg får ofte veldig sånne spørsmål fra lærere som er som jeg tenker kanskje dere kan klare å svare på. Fordi når jeg har kurs, så sier læreren ofte ja, men det blir jo ofte veldig mye støy i de timene her. Elevene skal få lov å gå sin egen vei, vi skal ha 15 forskjellige løsninger på slutten, de må jobbe på sin egen måte, finne sin egen arbeidsmetode i gruppa. Hva gjør man da med at det blir ofte da et litt høyere støynivå enn vanlig? Det er noen sarte elever i klassen som ikke trives i den støyen, eller som ikke har lyst til å jobbe på den måten i gruppearbeid med større grupper, for eksempel. Har dere noe godt svar på det? For det er sånne spørsmål som jeg ofte får.
Hos oss så har vi organisert, altså vi har et skaperverksted med veldig mye utstyr, og så har vi jo en haug med verksteder i tillegg, altså på universitetet, men sånn er det gjerne organisert på videregående også. Så det går jo an å ha på en måte en del felles i skaperverkstedet, men så tenker det mer som en base, og så ut mot mindre rom da.
Skal jeg bare skyte inn bare det dere må også jobbe med som lærere da rundt på skoler, for jeg vet at det med rom en kjempe nøtt å knekke. Men der må man også da være flink til å protestere når det kommer nye bygg. Altså, måten alle rom skal liksom være tilgjengelig for alle på, det helt håpløst. Det må bygges rom hvor man faktisk kan rote og la ting stå og skitne til. Så, men der må man liksom, det må man kjempe for.
Har vi tid til en kort kommentar til, og så må vi ta noen spørsmål fra salen?
Ok, jeg vil bare si det at kanskje det helt unaturlig at det stilt i klasserommet også. Så det at jeg underviser midt i et bibliotek, der det kommer folk ut og inn og sånn. Og det klart, jeg jo ikke på barneskolen, der det sikkert blir enda mer støy. Men jeg opplever det bare egentlig så berikende, så lenge de i prosessen, så lenge den støyen på en måte handler om det du heller på med, så blir jeg ikke stresset der, altså. For vi må tåle nye måter å undervise på, så da blir jeg happy når det kjempeengasjement. Jeg hadde besøk av noen sånn litt sånn prominente gjester og ble intervjuet i det biblioteket, og så plutselig har jeg så sa jeg, ja, men det går stort sett greit, og det rolig, og de har fokus og arbeidstrykk og sånn. Og så plutselig har jeg en forferdelig show inne i biblioteket, og så tenkte jeg, å nei, det nå... Nei, da var det bare kjempebegeistret for noe de hadde fått til. Så det noe med å si at vi må tåle litt av.
Supert. Ok, vi ser at mange stiller spørsmål rundt dette om med vurdering. Det har vi jo vært litt inne på, men det jo interessant å se at det veldig mange som lurer på det. Så har vi fått inn et spørsmål der noen spør, hva skiller design i makerspace fra design i kunst og håndverk? Kan dere si noe om det?
Jeg litt usikker på, jeg har ikke hatt kunst og håndverk. Men det ikke noe forskjell, tenker jeg. Det jo det samme hvordan man kan løse dette her. Det en prosess som man skal gjennom, og prosessen viktig, og resultatet ikke det vi ofte, som ofte ser mest på, at man tenker fra kunst og håndverk, det kanskje, det fra grunnskolen dere snakker om da, eller det...
Vanlig skoleundervisning, står det.
Ja, ja. For jeg, sånn fra grunnskole tenker jeg, da det veldig opptatt av ferdig resultat på grunnskole, som jeg har hatt erfaring med. Men som fra videregående, så det prosessen som vi prøver å få opp, at det her det skal skje nye ting. Og et inntil vurdering der, så også et veldig sånn, hvis man tar bilde av det man har, og rett ut på one-offen sin, og så ser man da rekkefølgen av det man har gjort, fordi man glemmer hva man har gjort, så kan man bare se nedover, og bare, wow, jeg har faktisk begynt sånn, og kanskje man har havnet i en flow da, og da bare, og jeg har gjort masse, og da ser man mer hva som egentlig har skjedd, og det en egen vurdering i seg selv, med å bare se sånn, fra første steg til siste steg. Og det Hans Gerhard også nevner, at vi ikke har rom til dette her, da kan man rett og slett, da husker man mer hvor man var sist den, siden vi ikke har rom som der sto den tingen du måtte rydde bort. Da kan man se sist, der var vi. Så, men nå var jeg på flere ting.
Ja, men det fint det. Vi har et til. Kan noen anbefale en laserkutter? Hvor får man tak i disse i Norge? Noen som har svar på det?
Det finnes jo mange forskjellige. Det sikkert Hans Gerhard flest av dem. Men vi har en gravograf som fungerer utmerket. Det bedre den som på Oslo Met. Det litt bedre, for det flere som bruker den rundt på åpne makerspace. Jeg husker ikke hva den heter, den som dere har her. Men den finnes det mer settinger og litt sånne ting ut på nett. Vi har ikke så mange settinger som finnes tilgjengelig på den vi har. Og brukerstøtten litt sånn, det en som kan, som kommer i ny og ned. Men
vi har bygd opp en liten nettressurs, og de som lurer på hvem er, her på vårt skaperverksted kan bare gå inn der og se.
Så fantastisk.
Jeg vet også at Norway Makers har jo på nettsiden deres, så står det jo mye tips om hvor man kan få kjøpt inn forskjellige utstyr og litt kommentarer til ulike utstyr som man har kjøpt, og det kommer også på skaperskolen.no, så slippes det i løpet av neste uke en sånn nettside med oversikt og ganske nøye beskrivelser av ulike utstyr og hvor man får kjøpt det og vurdere utstyr med samme utstyr med ulike merker litt opp mot hverandre med fordeler og ulemper, så det kan kanskje bli en fin ressurs.
Da har vi tid til to kort igjen, hvis dere vil si avsluttende dere også.
Ja, da må jeg bare reklamere for Digitech-labben vår da,
som det ligger, som har en nettside der det står hva utstyr man har. Men jeg hadde lyst, når vi snakker om utstyr, å bare nevne det, at altså, hvilket utstyr bør en ha for å lage til et makerspace. Og det er jo ulike tanker rundt det på ulike makerspace. Men jeg synes Britt Irene har en sånn utrolig fin tanke der i forhold til å ta inn verktøy som har et skaperelement, ikke sant? Mm. Det synes jeg... Ja, ikke bare... Som vil du fortelle... Nei, men altså, det er jo en del verktøy og utstyr som er ganske ferdig designet på en måte, og som handler kanskje mest om å konsumere og øve ferdigheter innenfor en ramme der liksom mål og prosess er definert av apputviklere og produsenter. Men også finnes det en del verktøy og utstyr som åpner mer opp for en skapende kreativ aktivitet, da. Som for eksempel 3D-printer, eller laserkutter,
eller limpistol.
Eller limpistol, ja, eller drill.
Eller vinylkutter. Jeg bare sier veldig kort, fordi sånn i forhold til innkjøp av utstyr, så tenker jeg at det to modeller man må gå etter, eller velge litt, og det litt i forhold til hvem som kjøper inn og skal drifte det. Fordi det ikke noe som verre enn å ha et utstyr som ikke funker. Så det ene kjøp, man kan kjøpe billig, for eksempel fra Kina, men da må man påberope seg på en måte fikseransvaret. Det flere ting som kan gå galt, men det billig. Det andre man kan gjøre da, i stedet, det å kjøpe fra en leverandør i Norge som har serviceavtaler, så når ting går i stykker, så får du noen som kommer og reparerer det. Så her litt sånn i forhold til kompetanse og interesse. Jeg har bygd min egen 3D-printer, ikke fra scratch, men som et byggesett. Det har gjort at når noe har gått galt, så har jeg veldig enkelt kunnet reparere det, for jeg skjønner hvordan det funker.
Supert, ok. Det var noen gode, konkrete tips sånn helt på slutten der. Nå skal vi straks ha lunsj. Kan jo også anbefale dere som sitter med flere spørsmål nå, huk tak i disse i pausen og still de spørsmålene da gjerne. Men tusen takk. Jeg har i hvert fall lært veldig mye om Makerspace. Kanskje jeg skal ta turen ned på det som Oslo Met har også. Da blir det rett og slett lunsj frem til klokka ett. Da møtes vi her igjen. Så gir vi en applaus og en avslutning. Ja, håper dere alle har hatt en veldig fin lunsj. Jeg synes det var veldig god lunsj, for å være helt ærlig. Nå skal vi videre i programmet. Og vi er så heldige at vi skal få en presentasjon av et helt nytt digitalt læremiddel for KDA-fag. Og det det Tor Arne Bjerke fra Filmkonsulenten AS som skal presentere for oss. Da gir jeg ordet til deg. Vær så god.
Kan dere høre meg?
Ja.
Ja, jeg er Tor Arne Bjerke. Jeg er... produsent og innholdsutvikler i Filmkonsulentene. Jeg skal si litt mer om oss etter hvert, men jeg tenkte først og fremst bare få si tusen takk for at du får lov å komme her og presentere noe som vi håper og tror kommer til å bli et veldig godt verktøy for dere som underviser i KDA-fagene rundt omkring på skolen i Norge. Jeg litt redd for å bli presset på tid, for du skal få se en film helt til slutt og sånn, så jeg bare kjører på for å si litt om hva dette her er. Altså, først bitte litt om bakgrunnen. Utdanningsdirektoratet utlyser hvert år midler til å lage nye læremidler. Altså, gjerne i smale fag, sånn som noen av KDA-fagene, eller KDA-fagene er del av. Og i fjor og året før så var det utlyst midler som ingen av forlagene var interessert i, virket det som. Så da tenkte vi at vi prøver å få tak i de pengene og lage noe som kan fungere. Fordi vi vet at det et behov for læremidler. Så det bakgrunnen, dette finansiert av utdanningsdirektoratet, men vi jobber ikke med et forlag denne gangen. Vi jobber som et slags eget forlag, selv om utgangspunktet et produksjonsselskap, sånn sett. Kom litt tilbake til det også. De to fagene vi har startet med valgfagene, design og bærekraft, og arkitektur og samfunn. Vi lager et læremiddel som skal være et fullverdig, selvstendig læremiddel i fagene, og skal dekke alle kompetansemålene i læreplanene. Og da må jeg jo med en gang si at det med læreplaner er jo komplisert i en så lang prosess som dette her er. Vi søkte inn dette prosjektet på den eksisterende læreplanen, den som vi brukes nå. Men vi har jo hele tiden vært veldig bevisst på av fagfornyelsen 2020, og at vi er nødt til å lage et opplegg som er fleksibelt og som kan tilpasses. Så vi har jo også vært i dialog med UDIR i og for seg rundt dette her, og det er klart at veldig mye av et digitalt læremiddel er jo dynamisk og kan tilpasses relativt enkelt, men vi lager mye innhold, og det innholdet må jo klaffe med kompetansemålene. I den grad vi mangler innhold når de nye læreplanene kommer på plass, så må vi revidere, og da har UDIR også sagt at der er porten høy og døren vid, eller hva det heter, for å få støtte til det. Det er modulbasert, et digitalt, altså det er en portal, du skal se på den etterpå, med moduler som knytter seg opp mot ett eller flere kompetansemål. Og i tillegg til film så inneholder disse modulene noe tekst, fagtekst, oppgaver, forslag til aktiviteter, læreveiledning og litt forskjellig annet. Vi skal se som sagt på det mot slutten. Etter hvert som vi har jobbet med innholdet, så har vi egentlig opplevd at mye av det vi lager er ganske godt egnet for tverrfaglig bruk, særlig kanskje altså innenfor KDA-fagene, så er det lett å tenke seg at noen av de filmene som går på arkitektur og samfunn, for eksempel, kan brukes i design, arkitektur og så videre. Men også ut forbi KDA, så kan en film om bærekraftig byutvikling, for eksempel, godt tenkes å kunne brukes i et samfunnsfag. For eksempel. Så det har egentlig ikke vært tanken i utgangspunktet, men vi ser at det er store muligheter for det, som jo øker nytteverdien, og det er jo viktig for oss. Vi har startet med to fag, som jeg nevnte, men vi ønsker jo å utvikle dette videre, sånn at den portalen som vi kommer tilbake til etter hvert blir for flere fag, både fellesfag og valgfag. Hvem er vi som lager det? Jeg skal være litt sånn, bare gi først en kjapp oversikt over hvilke aktører vi har med, og så skal jeg si litt om hver enkelt av dem etterpå. Det er jo oss som er filmkonsulentene. Vi er jo et utgangspunkt, et produksjonsselskap som jobber med å produsere film, men vi jobber jo veldig, veldig mye med innhold, og vi har jobbet veldig mye med læremidler, kommer kjapt tilbake til etterpå. Så har vi tradisjonelt sett så er disse midlene fra UDIR utlyst til forlagene, sånn at den måten man jobber på er veldig knyttet opp mot tradisjonell forlagsvirksomhet med en forfatter og en redaksjon og så videre. Vi har ikke det på den måten, men vi har forfattere som på en måte står som ansvarlige forfattere av læremidlene. Vi har en faggruppe som vi også kommer tilbake til, som er helt sentralt for oss. Noen skoler hvor læremidler skal prøves ut før det lanseres høsten 2020. Og så har vi en del samarbeidspartnere som er eksterne virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Filmkonsulentene drives av Hans Munkevik, som gjennom 17 år drev Snøballfilm, som etablerte seg som landets største leverandør av denne her type filmer, undervisningsfilmer eller kunnskapsfilmer. Vår kjernevirksomhet er kunnskapsfilm, og i det så ligger det både undervisningsfilmer rettet mot skole, men også informasjonsfilmer for offentlige etater eller private virksomheter, hvor relativt komplekst stoff, da, tekstlig stoff gjerne, gjøres om til film. Det er liksom det vi driver aller mest med. Vi har jobbet mye med forlag, Gyldendal-undervisning, Aschehoug-undervisning, Fagbokforlaget, og vi har også nå nettopp inngått to rammeavtaler med NDLA, sånn at når vi snakker om NDLA her, så vil jo filmene nå framover der bli veldig bra, da, i forhold til hva mange ser nå. Det er liksom vår innstilling. Vi jobber med den første leveransen dit. Og der, så det er liksom, så vi har jobbet veldig mye med forlag, men i dette prosjektet så er vi egentlig forlaget også selv, og det er derfor vi må støtte oss på ekstern kompetanse. Tina Tvedt kjenner sikkert mange av dere. Hun skulle jo vært her i dag, men er syk. Første lektor, fakultet for teknologi, kunst og design her på Oslo Met. Også publisert ganske mye greier, og blant annet boka Design og Redesign. Hun er på en måte vår høyre hånd når det gjelder innholdsutviklingen. Og så er det jeg som jobber med filminnholdet, og på en måte er forfatter av den biten av det. Veldig kort om meg, jobbet snart 20 år med produksjon av dokumentarfilm, kortfilm og undervisningsfilm. Og undervist selv mye på de fleste filmskolene i landet. Og så har vi faggruppa vår, som på en måte er vårt sikkerhetsnett. Og der sitter blant annet denne dama, som er programfaglærer på Vågen og foredragsholder og opptatt av IKT-undervisning og alt hva det måtte være. Han har vært oppe på Vågen et par ganger og sett på hvordan de jobber der. Lisanne Mikkelsen Tapper, også fra Vågen, er med i den gruppa. Kirsti Ven fra Edvard Munch videregående skole, er fagkoordinator for KDA-fagene der. Og Eline Bergersen, også fra Edvard Munch. Så sammen med Tina Tvedt og disse, denne gruppa her, så føler vi at vi er i stand til å sikre at det innholdet vi produserer blir godt og relevant for dere som skal bruke det. Det er liksom det eneste, eller det, vårt mål nummer en er jo at det skal funke i undervisningen. Derfor så er jo den faggruppa lærere som vet hva man trenger. Så det føles trygt og godt. Vi har da disse to skolene, også Vågen og Edvard Munch, hvor vi kommer til å prøve ut læremidlet nå utover våren, før det blir lansert. Lanseringen skjer jo da egentlig til altså høsten 2020, skolestart 2020. Så har vi en rekke samarbeidspartnere. Jeg kan ikke si noe om alle, men dette er jo navn som mange av dere sikkert kjenner. Både da arkitekter, designbyråer, vi har kommuner, vi har forskning, det er flere også enn de jeg nevner der. Men hele tanken er jo å forankre læremidlet ut forbi skolen. Altså, vi vil jo at det skal ha relevans også når elevene kommer seg videre, og jeg tror det er fint å se hvordan, at man bruker caser fra, som vi prøver å gjøre i filmen da, bruke caser som viser hvordan disse fagene praktisk anvendes og er nyttige i den virkelige verden. Ja, så vi har vært veldig heldige, eller vi er veldig fornøyd, fordi når vi nevner prosjektet og tar kontakt, så er det veldig god respons i næringslivet, for eksempel. Dette ønsker de å være del av. De ønsker å bidra både med fagkompetanse og med caser, og med, vi til og med gir oss opptak av egne prosjekter som vi kan bruke i filmen og så videre. Så det er veldig positivt. Så hvordan skal vi gjøre dette? Nå skal vi komme til det som kanskje blir litt mer tricky, sånn skjermmessig, for jeg må stille om litt her. Men i alle fall, det er et domene, kdalab.no, som vi har fått fra Vågen, holdt jeg på å si, fra Joakim, som var der da vi startet med dette prosjektet, så var han på den skolen og hadde en nettside som var ment som en ressursside for lærere i KDA-faget. Og vi har egentlig tatt litt utgangspunkt i den tanken og brukt det samme domenet. Før vi går og ser på selve nettsiden, så kan jeg forklare hva vi tenker. Altså, det er jo to fag som har hver sin rekke med sånne, hva skal jeg si, kjernefilmer, fagfilmer, som skal da dekke kompetansemålene. Dette er jo fag som handler om prosess, så i tillegg til det så er vi i gang nå med å følge disse to jentene her på Edvard Munch videregående gjennom et skoleprosjekt og lager en sånn dokuserie rett og slett, hvor vi følger dem i den prosessen der fra en oppgave dukker opp til man har en ferdig presentasjon. Så det er fagfilmer, og så er det disse her elevfilmene ved siden av. Igjen, så kan jeg, altså dette med kompetansemålene, det er mange som spør om det, hvordan vi kan møte den utfordringen med at de kommer til å endres, men vi jobber jo veldig i kjernen hele tiden. Altså, vi jobber i kjernen av det som, altså vi ser jo på en måte på de gamle læreplanene, eller de eksisterende læreplanene, at det er noen sånne kjernelementer. Og filmene i seg selv er en del av en modul, og det er oppgaver, det er tekster, veldig enkelt og dynamisk for oss, for eksempel forandre en tekst, en fagtekst, eller stille eller altså man kan lage spørsmål på en annen måte, også for å liksom tilpasse seg de endringene som finnes i som kommer i de nye planene. Ok, nå skal jeg gjøre to ting. Jeg skal prøve å få... Hvis jeg tar opp den nå, så får dere se Santorini så lenge. Så skal jeg prøve å dra den her over der. Dette, når man logger seg inn, eller man behøver ikke å logge inn, når man skriver KDA-lab, det står ikke det her nå, for dette er jo ikke, jeg må bare si at dette er jo et work in progress, sånn at den nettsiden som dere ser nå, kommer ikke nødvendigvis til å se akkurat sånn ut, men strukturen er vi rimelig sikre på. KDA-lab.no er et fritt tilgjengelig læremiddel. Det er ikke noe betalingsmur, det er ikke noe innlogging, hverken via Feide eller It's Learning eller noe som helst. Det er bare å gå på kdadlab.no, så får man opp denne siden her. Nå er det de to fagene her vi har jobbet med, men etter hvert så kan det jo da bli flere fag på den forsiden, og så kan man velge et av dem. Hvis vi da velger arkitektur og samfunn, så kommer man inn på en side som er litt sånn Netflix-aktig. Altså, nå har vi bare lagt ut en film her, så alle stedene kommer det samme filmen opp, men her vil det da ligge moduler med hver sine filmer, og hvor mange det blir, det kommer litt an på etter hvert, men det blir jo i hvert fall en 8-10 12 filmer som blir liggende her. Og så kan man da velge en, så kommer den filmen opp sammen med en liten vaskeseddel. Hva er denne filmen? I tillegg så finnes det da oppgaver. Igjen så må, dette er work in progress, disse oppgavene vi jobber med Tina og faggruppa om å lage, og det gjelder både spørsmålene knyttet til selve filmen og innholdet i den, og også disse tingene som har med aktiviteter og sånt å gjøre. Der ligger også kompetansemålene som er aktuelle for denne modulen. Det kan være ett, det kan være to, det kan være flere. Så har vi så noen ting som vi ikke har utviklet enda, men det blir en ordliste med fagord, faguttrykk. Så kommer det en fagtekst som litt mer utvidet, men vårt mål jo at filmen skal si det meste. Vi skal få det med, altså det viktigste inn i filmen, men det kan være at det ting som egner seg bedre på tekst. Det kan for eksempel være statistikk eller altså sånn type ting som er kjedelig å putte inn i en film. Og så kommer det lenker, eksterne lenker. Her vi for eksempel i Vestfossen. Det kan være lenker til lokalhistorie-wiki, det kan være lenker til det kunstprosjektet som de har etablert i de gamle fabrikkhallene. Det kan være sånn, ja, rett og slett fordypningsstoff da, for de som er interessert. I tillegg så har vi en knapp her oppe, som heter læremodus. Her kunne man løst det på flere måter. Vi har valgt at det ikke skal være noe innlogging her, og det betyr at nettsiden kan ikke vite hvem som er der. Det vil si at den læremodusfunksjonen, eller læremodussiden, den kunne vi ha skjult ved å bruke innlogging, men foreløpig så har vi tenkt at det bare blir klønt, og det eneste som egentlig skjer, det at det kommer, i tillegg til disse tingene, så kommer det en lærerveiledning her nede. Det er jo, kan være så litt sånn pros and cons med det, for det er klart at elevene vil jo ha anledning til å se dem og legge opp ting etter det, men vi tror ikke det er så fryktelig farlig egentlig. Nå er vi inne på arkitektur og samfunn. Her kan man da velge andre fag etter hvert som de kommer. Forløpig så er det jo bare ett fag til. Nå må jeg kjappe litt sikkert, for vi skal se en film. Så vi bare går til, da går vi dit og hopper over til den andre. Akkurat samme opplegge. Samme fanene her nede. Og så er det i tillegg en film. Jeg tenker at sånn tidsmessig så bare setter vi på den filmen, for jeg synes det er litt fint at dere får se et eksempel på hva det er vi holder på med. Så vi får se om det er lyd. Satser på det. Jeg har ikke, det ikke noe Q&A eller noe sånt her nå, men jeg blir jo her til neste pause og sånn, så hvis det noen spørsmål, så det bare å ta tak.
Jeg heter Stian Rossi, jeg utdannet arkitekt, men jeg jobber jo også som produktutvikler og materialforsker. For min del så er det kanskje det mest interessante er å se ressurs i avfall, eller ressurs og verdi i ting, ikke folk ser verdi i dem.
I vårt tilfelle, ved å ikke starte med en designutfordring som var design en stol, så startet vi bredt. Hva er plast? I denne perioden så kom vi oss i kontakt med en plastprodusent fra Nord-Norge. Han den eneste møbelprodusenten oppe i Nord-Norge som driver med dette her. Og han hadde et ønske, han parallelt med oss hadde undersøkt og jobbet med resirkulert plast også. Og lurte på om ikke vi kunne samarbeide. Så vi dro opp og besøkte dem og så hvordan de drev fabrikken sin. Og hva slags behov de hadde. Og fant fort ut at vi kunne manifestere et samarbeid i en stol. Og i vårt tilfelle så var det jo primært skolestoler. Så vi begynte å intervjue barn. Så jeg fikk tilsendt sikkert 100 skannede tegninger av barns ønske. Og det var veldig mye raketter og massasje og alt mulig rart, som er egentlig ganske gode ideer, men lite gjennomførbare og dyre. Men det de fleste hadde til felles var det å kunne gi dem en slags identitet. De ville kjenne igjen sin stol. Og det var jo det arbeidet vårt via plasten var mye basert på. Det var å kunne lage en slags marmorering, smelte plast i form og kunne lage en slags identitet av dette. Tidligere, hvis du snakker med de som driver med produksjon, så ville de se denne randomnessen, disse mønstrene som en produksjonsfeil. Men vi sa at det er akkurat det her vi vil øke. Så vi ganget dette med tid og greide å få en struktur og en estetikk i denne stolen. Da blir det snakk om leasingmodeller. Det er snakk om at stolen kan bli sendt tilbake, regranulert og resprøytet. Det samme med stålet. Så alle komponentene til stolen kan bli gjenvunnet. Dette er jo bare starten. Det ble manifestert i denne stolen, men det skal faktisk endre hele fabrikken. Så innen 2020 så er alt laget av lokalt resirkulert plast. Vi vil ikke lage et større behov av plast enn det egentlig er. Så med en gang det ikke er noe mer resirkulerbar plast, så finnes ikke den stolen. Hvor kommer plasten fra? Det er jo olje. Og hvem pumper opp olje? Jo, det er jo vi i Norge. Så det er mange som ser på plast som en sånn unaturlig alien-materiale. Det er jo egentlig et materiale som alle andre. Og vi er en del av det. Altså, vi burde ta ansvar. Og det er jo det vi gjør nå.
Takk for det.
Tusen hjertelig takk. Da må du også få med deg litt sjokolade.
Takk.
Pakket inn i plast. Men det tenker vi ikke så mye på akkurat nå. Det er godt det som er inne i der. Da skal vi rett og slett videre i dette spennende programmet. Vi skal få høre om Oslo Arkitekturtriennale og arkitekturformidling ved Hanna Densik Petersen. Da klapper vi hun inn på scenen.
Skal vi se, da skal jeg koble meg på her, var det ikke det? Hej alle sammen. Tusen tack för att jag får komma hit till och snacka sammen med dere om det som jag driver med, Oslo Arkitekturtriennale. Som jag ska börja med att först fortælle lite om vad det är för något. Så att dere förstår bakgrunden och så ska jag snacka lite om akkurat denne triennalen eller den festivalen som pågår akkurat nu och hvordan vi har jobbat med formidling og arkitektur i år. For å gi dere en litt sånn bakgrunn, så er Oslo Arkitekturtriennale er en, det vi har pleier å si at vi er to ting. Vi er en medlemsforening som samler norsk arkitektur- og byutviklingsinstitusjoner og organisasjoner, kan man si, sånn kort sagt. Og så er vi en festival som går av stablen hvert tredje år, som har som ambisjon å formidle arkitektur og byutvikling til alle de som det berører. Denne medlemsforeningen består av 15 medlemmer i dag. De 6 på toppen der, NAL, DOGA, Oslo Business Region, AHO, OAF, Oslo Arkitektforening og Nasjonalmuseet, det er de som på en måte er grunnleggende medlemmer, eller grunnene, ja, de som liksom har startet denne foreningen, og de utgjør også styre i triennalen. Og så har vi assosierte medlemmer som vi åpnet opp for i 2015, som er Bergen Arkitekturskola, BAS, NIL og NLA, så både interiør- og landskapsarkitektene, NTNU, Plan- og bygningsetaten her i Oslo, ROM, som er et galleri for kunst og arkitektur i Maridalsveien, arkitektbedriftene, FutureBuilt og Oslo Bysvel. Så med disse organisasjonene i ryggen så er det lille sekretariatet som jeg leder, som består av 3 mennesker, en ganske liksom, tung og liksom, viktig organisasjon egentlig. Dette bildet her har jeg med for å si at Oslo er en veldig viktig del av triennalen selvfølgelig. Vi är väl liksom den eneste av vårt slag i vi är den eneste av vårt slag i Norge men också egentligen i Norden så vi kunde nog ha i större grad ha varit en national arena men Oslo är viktig för oss. Vi jobbar väldigt tätt med Oslo kommun. De är också den största stöttespillen till oss så de finansiellt sett så är Oslo kommun också väldigt viktig. Men detta bild är också viktig för Oslo Arkitekturtriennale. Vi är också en internationell arena och har i löpet av de 6-7 sista åren byggt oss upp till att vara en av de viktiga internationella plattformarna och mötestäderna som man liksom vill veta om hvis man vill veta vad som försiggår i disse fagerna internationellt. Det är vi väldigt stolta av. Och det hjälper oss också på något sätt att driva verksamheten här hemma. Kort om historien till oss. I nästa år fyller vi 20 år. Och det blev alltså startet i 2000. Då var det inte så professionellt som man, som det är idag. Då var det en NAL som önskade sig en internationell arrangemang, ett event som kunde på en måte ge arkitekterna i Oslo en internationell arena. Då lagde man en konferens och en utställning som var för arkitekter kan man säga. Och det gjorde man fram till 2010 när då dessa 6 medlemsorganisationerna bestämde sig för att då skulle man inte längre sån lage en triennale och så packade man allt samman, fick alla papperen in i en perm och så la man den ner i en skuff och så gick det 2 år och så var det sån, ja, nu är det triennale, ja, stämmer det. Så fick man ta upp den permen och så började man liksom på nytt och då sa man att nej, ska vi kunna göra detta ordentligt så måste vi professionalisera. Så man ansatte en projektledare, Doga, tog på sig ansvar för att vara sekretariat. Och så lagde man den första internationella festivalen som var i 2013 som handlet om bärkraft, Behind the Green Door hette den. Och det man också gjorde i 2013 för första gången, det var att se att vi ska inte bara peka på en norsk arkitekt och säga hej, kan du kuratera denna triennalen, men vi måste spöra världen där ute om vad detta ska handla om. Så då ropte man efter kurator och fick väldigt många svar och valde att jobba med ett belgiskt kuratorteam som den gången då satte bärkraftsbegreppet på agendan. Och något som man också bestämde sig för då på många måter är liksom denna profilen till triennalen som vi fortsatt jobbar med som handlar om att Oslo Arkitekturtriennale ska inte diskutera arkitektur som bara väggar och tak och vinduer och sånt, men vi ska snacka om arkitekturen vid försan. Vi ska snacka om samfundet och hur arkitektur spelar en roll i den utvecklingen och vad vi kan och må göra för att svara på samhällsutmaningar. Så icke arkitektur bara, vi snackar självklart också om materialer och allt sånt ting, men det är på något sätt arkitektur sin roll som samhällsbygger som vi är intresserade i. Så har jag tagit med för att få liksom visa vad det betyder så har jag tagit med detta citatet här som är från 2019 när vi ropte ut efter kurator igen. As a physical manifestation, jag kan se liksom på, jag kan läsa det på engelsk, men det står där på norska är väl att det arkitektur som en på något fysisk manifestation av samhället spelar en roll för alla människor överallt i hur vi förstår oss själva och hur vi förstår samhället runt oss. Och i en tid, detta var då skrivet i 2017 när Trump akkurat hade blivit president i USA, så en tid när och där Europa, Brexit var annonserat och i en tid där liksom demokrati och makt var utfordrat, också i en tid där ändring sker fortare och fortare. Vilken roll har arkitektur i detta? Vad spelar byutveckling? Hur må vi tänka byutvecklingen i slik världen? Och framförallt vilken relevans har arkitektur i framtiden? Det var det vi snackade om. Och så satt det en internationell jury samman med sekretariat och styre. Och hade tagit emot nästan 100 söknader och det blev ganska tydligt fort i den processen att det är kun en ting vi kan snacka om. Det är bara ett tema vi kan välja och det är det som handlar om den pågående klimakrisen. Och i den högen med söknader så låg det en söknad från ett brittiskt team som inte var kuratorer, som aldrig hade lagt en triennale för eller något i närheten, men de kom med ett förslag till tema som vi inte klarte att säga nej till, som var lite vanskligt att förstå, men helt riktigt har vi insett efterhvert. Tema handlade om något som på norsk översätts till nedväxt. degrowth är det ordet som brukas på engelsk. Och det är en tankegång som baserar sig på att för att komma oss ut av denna klimakrisen så må vi utfordra det samhällssystemet vi lever efter idag, som är att utveckling i stor grad baseras på evig ackumulation och evig ekonomisk växt. Och det är en kjempevansklig uppgave att bara tänka sig vad det skulle vara, för att det är ju allt det vi lever efter idag är ju på något sätt baserat på kapitalismens på något sätt tankegång om hur vi utvecklar samhället. Så det skulle säga att vi inte skulle göra det längre, det är sånt här, vad betyder det? Och i starten så var jag var i vart fall väldigt skeptisk, jag var sån, jag hade aldrig hört om nedväxt och jag bara nej, Trine har inte någon politisk plattform, detta funkar inte. Men vi skönte efter vart att det är akkurat det Trine Ahlen ska göra, inte det att vi är någon anhängare av att man ska liksom avskaffa kapitalismen, men det handlar om vår roll om att utfordra det etablerade, utfordra hur vi tänker utveckling idag. Så utgångspunkten är att Trine Ahlen önskat att bringa fram alternativ för hur vi utvecklar samhället som sätter människans och planetens välvärde i centrum föran ekonomisk växt. Och det var liksom den ena grunden till att vi valde detta teamet. Den andra grunden var hur de snackade om detta. Hur de önskade att förmedla detta tema och hur de önskade att bruka en arkitekturtriennale för att snacka om detta. Och de var själva lite sån, sa det rätt ut när vi hade intervju med dem, att de var lite sån leja av arkitekturfestivaler och de var leja av arkitekturarrangemanger där det liksom man visar fram otroligt flotta projekt med sån rendering och så ting som inte har sett och solen alltid skinner och det är sån lyckliga barn som löper runt i gatan och arkitekten står där och menar att han har svaret på hur världen ser ut och de var liksom leja den där arkitekten som sätter sig själv på en pedestal och som ska fortälla resten av omvärlden hur verkligheten är. Och det var ju väldigt, det var ju liksom utförande som är intressant för oss och på en måte, okej. Okay? Det, då måste vi gå in i det och kritisera oss själva egentligen inbra. Och detta liksom de två sista nästa sliderna liksom för att visa hur de kommunicerar som bryter med det måten arkitekten kanske snackar på. Detta är en historia de plejer att fortälla när de säger självklart förstår alla att evig ekonomisk växt inte är möjlig. Och det gör det genom att illustrera att en hamster, visst nok, från den föds till den är tenåring, dubblar i störelse. Och visst den växten hade fortsatt i resten av hamstern sitt liv, så hade den vid vuxen ålder kunnat spisa hela jordens majsbestand. Och det skönner alla att det vill vi inte. Den vägen där är det ingen som vill gå på en måte. Men allikevel så är det efter den modellen vi jobbar idag. Och så är det detta med nedväxt och så säger ju det ju då men ned, vi ska inte ned, vi ska inte liksom bakover, vad med liksom recession och allt kommer bli liksom, vi vill inte tillbaka till där vi var för 100 år sedan. Och då visar det den sliden här. Och det är inte sådana slider arkitekter vanligtvis visar när de ska argumentera för sina ting. Och då är det att det är på en måte, om vissa elefanterna växt så är det inte liksom uppover eller där vi är nu eller nedover. Det är rätt och slett en snail. Det är nog helt annat. Vi må få till hållningsändring. Vi må få till en annan måte att tänka på i förhåll till att utveckla samhället. Och så hade de också en annan ambition om det var att innehållet i triennalen när man som publikum när du skulle komma på triennalen för att besöka en av 100 arrangemanger i löpet av 8 veckor så skulle du inte bara tänka, du skulle føle. Det skulle vara något som du liksom märket på kroppen. Så den nu kommer det en lydlös film här insåg jag i stad, men sån får det vara. Den här visade de för oss när de liksom sökte när de skulle bevisa att de skulle få denna jobben. De skulle laga bland en av uppgifterna för oss var till exempel att laga en huvudutställning på Nationalmuseet arkitektur. Och då visade de den filmen här och sa att vi detta var en liksom en referensfilm för att vi skulle förstå vad de önskade få till med en utställning. Så kan man ju spöra om det är det de har klart, men oavsett de ville att festivalen som helhet skulle kunna upplevas med hela kroppen, inte bara med hode eller med ögonen, men med hela sinnet. Så detta var liksom en måte för de att fortälla om om måten de ønsket å formidle innholdet på. Unnskyld. Og det har egentlig preget hele, skal vi se om jeg klarer å hoppe, preget hele trinaleprogrammet. For første gången så har vi jobbet med performance och teater som en viktig förmedlingsform för att snacka om arkitektur. Vi har fått till ett så jag nu tänkte jag skulle visa dig någon av de projekten som liksom tar in dem i triennalen för att fortälla lite om det. Detta är Nationalmuseet arkitektur där man har lagt ett bibliotek. Och biblioteket är en viktig institution i det som kuratorerna kallar en nedväxt framtid, för det är en delningsinstitution. Det är ett ställe som inte baserar sig på växt på någon som är smarta, som inte baserar sig på ackumulation, som inte baserar sig på att öka värdierna, men det handlar om att dela kunskap, om att dela rum och dela städ. Och idag så är bibliotek på något utvidgat från att dela böcker till att bli delning av alla möjliga resurser, det vet vi alla. Och inte minst deles ett alltså rum där man mötes. Så Nationalmuseet arkitektur är omvandlat till ett bibliotek som är fyllt av idéer och tankar och böcker runt nedväxt. Och hur vi kanske potentiellt kunde ha utvecklat byen på en annan måte. Så den visar några konkreta projekter, sån typiska arkitekturprojekter, men det är det färreste. Den tar för sig allt från helt konkreta idéer om hur vi kan jobba med materialbruk till kompostering, turistnäringen. Den tar fram några historiska projekter. Ett av projekten handlar om norsk laftahus och hur de kan, det är som design för disassembly som man snackar så fint om idag. Det har norsk arkitekturhistoria drivit mig evigtid, för det är det laftatekniken är. Den handlar om att du kan ta ett hus ned, så kan du flytta det och bygga det upp där du tänker det med akkurat det samma materialet som du hade i huset för du flyttade det. Så detta är några bilder från den utställningen. Det är någon lite mer sån traditionella arkitekturprojekt där då, men det må det. Så är vi väldigt glada för att vi fick till ett samarbete med Nationalteatret, och det är liksom kanske lite rart att en arkitekturtrinale ska jobba samman med Nationalteatret. Men i löpte öppningshelgen så visste vi en performance där, fyra föreställningar samman med ett tysk performancekompani som har jobbat med byggbranschen som utgångspunkt, och det var egentligen ett stycke samhällskritik läst genom byggindustrin. Och på den performancen så fick man då, det var en slags vandreteater, en slags deltagande teater där man genom åtta olika byggplatser fick liksom möta världen egentligen, allt från en jurist som snackat om hans syn på att jobba i byggbranschen och vilken roll det spelade, till en utnyttjelse av arbetskraft, investorer, forskning. Så det var på en samhällskritik, men sett genom byggindustrin. Och så i mitten av oktober så hade vi något som vi aldrig, i vart fall aldrig har haft på triennaleprogrammet för, en 72 timmars live action roleplay som tog för sig en historia. Jag vet ingenting om rollspel, men man tar i vart fall alltid utgångspunkt i en historia och så går man liksom in i den. Och historien var att för 100 år sedan så reste någon avantgarde människor från jorden för att starta en livet på en annan planet baserat på radikal likhet och i ett med naturen. Men nu kommer det en naturkatastrof på denna planeten i Sonia, och de vände tillbaka till jorden för att förstå om det är det helt att det är möjligt att leva i Oslo i 2019. Så kunde man möta dessa Isonians runt omkring Oslo på olika måter, på Doga i en slags blindemöte på detta är en performance i Rådhusgata, och här kunde man dricka te med dig på operataket. Allt för att försöka förstå vad är Oslo idag och hur kan man på något sätt lära något nytt av hur byen fungerar genom att få ögon utifrån. Och så ett annat projekt som prøver att göra lite samma, ett samarbete med Koda och Black Box Teater som heter We Should All Be Dreaming av en finsk koreograf som handlat om att se för sig alternativa framtider och i form av ett middagssällskap. Så du gick på performance och egentligen blev du inviterad till middag och poängen var egentligen att samtala med middagspartnern din om vad om framtiden så annorlunda ut. Och så fick man då ett sån här slags hint som man kunde bruka ställa varandra frågor och sånt. Och så såg man för sig två framtider, en för om 100 år. Och så var det en nyttårstale av presidenten som om 100 år och så var det en om 1000 år. Och hur den framtiden eventuellt kunde ha utvecklat sig till något annat än det spåret vi är inne på nu. Och då brukte man det med liksom drömmar som en slags radikal we should all be dreaming, alltså att drömmens radikala kraft är att faktiskt skapa ändring. Och det är kanske liksom utgångspunkten för många av dessa projekten som kuratorerna har kuraterat är att hvis vi ska få till en annan samhällsutveckling så måste vi först börja med att föreställa oss den. Hvis ikke vi klarer att föreställa oss något nytt så kan vi heller inte bygga det. Så det är liksom utgångspunkten för mycket av dessa projekten. Så är det ett annat projekt som heter Lydspor som är en lydvandring som handlar om att lytte till byen och handlar om att lytte till framtiden. Det är utvecklat med i workshop som är med massa olika lokala aktörer, allt från barn till direktör i Statsbygg till att pröva att förstå byen på en liten måte och bruka lek som utgångspunkt för att förstå byen på en ny måte. Nu ska jag pröva visa denna filmen som är 10 sekunder eller men som ger ett liten blick på vad detta är för något. Nej, inte någon ljud. Jo.
Of course you can hear me. You can hear me all around you all the time. Now I think you are ready to play. Let's go into the city and play some more.
Ja, väldigt väldigt kort snutt. Hvis någon följer oss på Instagram så hade det kanske sett den där då. Och detta projekt speciellt där har en annan sida till som jag kanske det som jag är mest stolt av och speciellt att nämna här, det är att denna lydvandringen har också blivit utvecklat samman med DKS till en helt egen vandring som är kun för 50-klassingar i Oslo. Som har fått så hittills så är det väl sån jag vet inte 950-klassingar eller något sånt som i löpt av hösten har upplevt denna vandringen samman med Nationalmuseet. Och då är den sammankopplat med något som heter filosofiska samtaler, så då får 50-klassarna först en denna vandringen i byen samman med framtiden och så har de en mötested på Nationalmuseet efterpå och diskutera detta i den filosofiska samtalen och då är det ett förhållande med utgångspunkt i Trinalens tema nedväxt och på en måte naturen och byen och vilken roll vi spelar. Och den kommer till att vidareutvecklas och genomföras i de nästa 3 åren i samband med Nationalmuseet. Det är väldigt bra för jag hade egentligen lust att visa en film av det här nu men det skönt jag att det kunde jag inte göra med denna streamingen. Och så är det ett projekt som Doga har utarbetat samma oss. Ett helt konkret projekt som handlar om en annan möjlig framtid i Björvika och Grönland. Man har jobbat med lokala aktörer genom workshops för att också föreställa sig en annan när framtid, postolje. Det har blivit till en installation på Doga som man kan besöka där man kan höra dessa historierna om en slags vardagshistorier om en annan framtid för de som bor i Björvika och Grönland. Det sista jag ska visa är vi plejer alltid att laga en katalog. Det gör man ju när man har lagt utställning och festival. Man lagar en katalog som man kan liksom köpa hem och så blir den stående sån där lite stövet i bokhylla. Men den har i vart fall ett slags arkiv överallt det som blir vist. Det har vi inte gjort denna gången. För första gången har vi lagt en skönlitterär utgivelse. Det var väldigt sån rart för oss. Men det är alltså en publikation med 13 noveller som är skrivet av både arkitekter och science fictions författare om science fictions historier om en annan framtid. det var det jag egentligen skulle fortælle om, men jag tänker för mig det jag prövde att säga si, och det som vi har fått teste ut med denne trinalen är akkurat det att arkitektur, hur man förmedlar det, det tror jag må utfordras och vår jag hoppas att trinalen kan jobba vidare I det sporet med att utforska hur vi förmedlar vad arkitektur är, kan och bör vara. En plantegning och en utställning. Jag tror det att man kommer kort hvis man tänker att det är måten vi bör snacka om arkitektur på och jag tror att man når fram till ett väldigt smalt segment i vad arkitektur faktiskt betyder för alla människor varje dag hela livet. Det formar oss och det lägger premisserna för hur vi lever livet. Så det har varit en otroligt intressant och lärorik resa för oss att liksom gå in I det och jobba med teater och performance som en förmedlingsformat. Och det hoppas jag kan vara liksom lite inspiration I förhåll till att arkitektur kan man snacka om på otroligt många måter. Ja. Och så ska jag säga si att vi är ju självklart intresserade I samarbete med skolor. Vi har jobbat med Elvebacken videregående skola för. I år har vi inte fått till det, men det hoppas jag vi kan liksom bli bättre på framöver.
Tack. Tusen tack. Väldigt spännande att höra på det. Jag var en av de heldige som fick uppleva rimmen I protokoll på Nationalteatret. Det var öppnande för att säga det milt. Väldigt spännande. Tusen tack. Vi skal videre I programmet. Nå skal vi få treffe en nylig uteksaminert masterstudent. Og vi skal få høre om språklige formuleringer og perspektiv på kunst med Gjertrud Grødem Stikkbakke. Velkommen opp!
Sånn. Hører dere meg? Nei? Jo. Nå? Nå? Ja, der. Ok. Ja, jeg heter Gjertrud, og jeg leverte masteren min I vår her på Oslo Met. Og som det står på skjermen, og som det står på programmet, så skrev jeg om språklige formuleringer og perspektiv på kunst I læreplanen for kunst og visuelle virkemiddel på KODA. Jeg synes det var et spennende arbeid, og jeg oppdaget en del spennende ting som jeg gjerne vil fortelle dere litt om I dag. Det altså den nyeste læreplanen som utgangspunktet, men jeg ser den I sammenheng med læreplaner for videregående I en 40-årsperiode fra 1976 til 2016. Utdanningsprogrammet KODA har jo som kjent for de fleste her røtter som går tilbake til mange ulike tradisjoner innen skoleverket og vårt fagfelt. Det mange instanser, interessegrupper og strømninger som har påvirket utdanningsprogrammet. Og målet mitt har vært å undersøke dette litt nærmere. Jeg har altså ikke sett, jeg skjønner at det kom en ny læreplan, men jeg har ikke analysert de nye læreplanen, men jeg har sett på den og ser at veldig mye av det jeg finner her også å finne der. Ok, da skal vi se. Bakgrunnen min for valg av tema var forskning fra fagfeltet, og da så jeg blant annet på doktorgradsavhandlingene til Karen Brenne og Eva Lutnes, der de viser at de to kunstpedagogiske retningene, karismatisk holdning og formal estetisk oppdragelse, har preget kunstundervisningen I grunnskolen. For å forklare de retningene nærmere, så kan jeg si at I den karismatiske holdningen så er han opptatt av at elevene skal i undervisningen få dyrke fram sitt iboende skapende potensial, deres personlige uttrykk, mens i den formale estetiske oppdragelsen er han opptatt av at elevene skal utvikle seg en kvalitetssans som oppdrar til gode valg når de skal lage noe eller kjøpe noe i egen heim og gi de nøkler til gode kunstopplevelser. I tillegg til det så har i utenfor skolen kunstbegrepet blitt utvidet, og det har skjedd store omveltninger i kunstverden. Så da endte jeg opp med disse to problemstillingene. Hva er språklig perspektiv og formulering av perspektiv på kunst kan en finne i programfaget kunst og visuelle virkemiddel på utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur? Og hva faghistoriske strømninger og ideer kan ha påvirket kunstfaginnholdet. Jeg brukte analyseverktøy fra kritisk diskursanalyse for å svare på problemstillingene mine, der jeg først lette etter modaliteten rundt begrepet kunst. Og modalitet handler om hvordan et budskap er lagt frem. Og jeg fant i analysen min at kunst er i hovedsak kommet til syne i en teoretisk tilnærming, og at det er i en kunsthistorisk sammenheng. Det vil si at når det står om kunst i læreplanene, så er det snakk om at eleven skal lære om kunsthistorie på en teoretisk måte. Eller i teori, liksom. Men det kom i tillegg formuleringer av perspektiv som snakker om kunst i samtida, individuell opplevelse av kunst og kunst som utgangspunkt for eget arbeid. Videre så ønsker jeg å se på hvordan disse formuleringer og perspektivene endrer seg gjennom de ulike læreplanene. Og dermed leter jeg etter det som kalles intertekstuelle relasjoner, og det er rett og slett likheter. Likheter mellom kompetansemål i dagens utdanningsprogram og kompetansemål, mål og hovedmoment fra Kunnskapsløftet og Reform 94. Og i tillegg til det så har jeg, som det er bilder av her, jobbet med broderi som praktisk arbeid, der jeg har reflektert over læreplanene gjennom broderiet. Jeg har brodert 32 små broderi, som tar utgangspunkt i 4 ulike læreplaner, 8 til hver plan, der jeg har tatt utgangspunkt i mål og emne og hovedmoment fra de ulike læreplanene. Og gjennom presentasjonen så viser jeg utvalgte broderi, og alle er utstilt ute, men jeg kommer ikke til å kommentere de nærmere, men bare at de finnes, og da kan de gjerne spørre meg om de. Så forteller jeg gjerne. For å oppsummere, det er altså den nyeste læreplanen og programfag kunst og visuelle virkemiddel som er utgangspunktet mitt, men jeg trekker linje tilbake til tidligere læreplaner i fagfeltet, og hensikten er å se om felter endrer seg og få en oversikt over hva det har vært tradisjon for. Og så til det interessante funnet. I analysen min så kommer det frem at vektlingen av det formale estetiske og at det er en tradisjon for det, og at den kan finne spor fra Bauhaus, og mer spesifikt grunnkurset på Bauhaus, gjennom alle læreplanene. En ganske tydelig linje fra det Itten skriver i 1963 om formålet til grunnkurset på Bauhaus, og det som kommer frem i kompetansemålet i dagens utdanningsprogram. Fellestrekket handler om at opplæringen vår skal styrke elevene til en karriere innen for eksempel kunst. De skal få hjelp til å frigjøre sitt kunstneriske talent. De skal få en bred innføring i ulike materialer og teknikker. Og de skal ha en forståelse for komposisjon og teori om form og farge. I tillegg til denne tydelige arven etter Bauhaus, så bærer i særlig grad kunsthistorien en vektlegging av samfunnsinnvirkning og kontekst. Og dette er jo et litt annet kunstsyn enn det Bauhaus bærer med seg, nemlig at det er ikke bare verk alene som er betydningsfullt, men det konteksten og det rundt verket er like viktig. Denne sammenhengen mellom kunst og samfunn skal også komme til uttrykk i elevene sine egne arbeid. Og flere plasser i KDA-planen så står det at elevene selv skal bruke egne arbeid for å si noe om samfunnet og konteksten. I analysen kommer det også fram at elevene gjennom opplæringen skal utvikle, lære å uttrykke seg selv gjennom å utvikle egne ideer, egne uttrykk og har laget egne arbeid. Noe helt nytt som kommer til syne i KDA-planen, som ikke har kommet til syne i noen andre læreplaner tidligere, er at elevene sitt arbeid og elevene sin prosess flere plasser blir omtalt som kunstnerisk arbeid og kunstnerisk prosess. Helt nytt. Et viktig funn er altså, jeg skal bare drikke litt. Den tydelige linja mellom grunnkurs på Bauhaus, og det Itten skriver om det, og det som kommer fram i kompetansemålet på KDA. Sånn som jeg har forstått flere aktører i fagfeltet, så er det en enighet om at Bauhaus, arbeid til Bauhaus er viktig for fagfeltet vårt. Og dette gjelder særlig vektleggingen av bred tilnærming til teknikker og materiale, og vektleggingen av komposisjon og teori om form og farge. Det Itten har skrevet om frigjøringen av elevens kunstneriske talent ser ikke ut til å ha samme nedslagskraft i norske læreplaner. Flere aktører har tvert imot vist seg å være kritisk til styrkningen av det personlige uttrykket i det som ser ut til å være frykt for den kunstpedagogiske retningen jeg nevnte tidligere, karismatisk holdning, der en tenker at elevene skal jobbe uforstyrret med eget uttrykk, uten at de blir veiledet eller etterlignet noe. Men når Itten skriver om hvordan grunnkurs på Bauhaus skulle hjelpe elevene til å frigjøre sitt kunstneriske talent, så skriver han at de skal kvitte seg med det unødvendige fra konvensjonen, det som er mindre anerkjent, for å få mot til å lage eget arbeid. Det er altså ikke det samme som unngå etterligning og imitasjon. En skal utfordre normer. Kanskje handler mer om å gi elevene mot til å gå etter sine egne ideer, lage sine egne arbeid med sine egne uttrykk. Selv om aktørene har vært kritiske til denne frigjøringen i den norske skolen, så kan en altså se tydelig spor fra det Itten skriver om dette i KDA-planen. Elevene skal altså gjennom opplæringen i kunst og visuelle virkemidler lage egne arbeid med egne uttrykk. Da vil jeg avslutte med et spørsmål som ikke jeg kan svare på, men kanskje dere kan. Og det er, hva er det som gjør at nesten 100 år etter at Itten underviste på Bauhaus, så virker KDA-planen og Ittens formål med grunnkurset på Bauhaus til å være likere enn noen gang?
Ja, det var en liten nøtt for oss å tygge litt på. Tusen takk. Da er det rett og slett tid for materialitet, og vi skal få høre fra nylig uteksaminerte masterstudent Kari Kinberg.
Ja. Hører dere meg? Ja, så fint. Ja, nå skal jeg ha gleden av å på en veldig komprimert måte gi dere et innblikk i masteroppgaven min. Og masteroppgaven min, den handler om materialitet og tidsbevissthet. At det er, og om det er, sammenheng mellom materialitet og tidsbevissthet. Den sammenhengen den har jeg forsket på gjennom å studere et utvalg filosofiske og fenomenologiske teorier om tid og materialitet. Og gjennom å lage 9 byster i leire. Av praktiske årsaker så har jeg bare 4 stykker med meg hit i dag. Hensikten med oppgaven, det å tale materialitetens sak. Og med materialitet så mener jeg våre konkrete omgivelser, våre materialer. Og jeg vil understreke viktigheten av å prioritere kunst- og håndverksfaget i skolen. For å få til det, så må vi anerkjenne tid som en avgjørende faktor. Men merk dere, det ikke den objektive tida jeg har undersøkt, den som måles av klokka og som stykkes opp i timer og minutter. Jeg har forsket på mine egne subjektive erfaringer av tida. Jeg har undersøkt følgende tre måter å være bevisst på tiden på. Som erindring, det vil si at tiden fremtrer som fortid. Som persepsjon, det vil si at tiden fremtrer som nåtid. Som forestilling, det vil si at tiden fremtrer som fremtid. Og grunnen til at jeg ville undersøke sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet, det at jeg tror at evnen til å forstå og se et materiale, og måten vi møter utfordringer og motstand på, kan henge sammen med måten vi forholder oss til tid på. Som barn så kunne jeg rette en nysgjerrig, interessert og fortrolig oppmerksomhet mot tingene i mine omgivelser. Jeg kunne føre samtaler med dokkene mine, fortelle hemmeligheter til glatte stener, eller bygge slott av kvister og granbar. I voksen alder og som kunst- og håndverkslærer har jeg blitt mer bevisst på evnen jeg hadde til å imitere. Tidsmodusen jeg inntok og den fortrolige oppmerksomheten jeg kunne rette mot tingene i denne tidsmodusen. Barn har en medfødt trang og en medfødt evne til å etterligne og lære. Det gjennom imitasjon vi skaffer oss kunnskaper om verden. Men hvor blir det av den barnlige, lyttende og undersøkende innstillingen? Ja, i min jobb så ser jeg mange eksempler på elever som kan virke rastløse, som kan mangle tålmodighet, vilje eller evne til å gjøre seg flid. Og i dag så lever vi på måter som i økende grad baserer seg på sammenstilling og interaksjon med datateknologi. Det mine byster, det skal mine byster være et bilde på. Og i oppgaven min så drøfter jeg hvordan interaksjonen med datateknologi kan ha skylden for vår rastløshet og for vår utålmodighet. Fordi datateknologi fjerner oss både fysisk og mentalt fra materialitet. Fysisk på grunn av teknologiens immaterialitet. Og mentalt fordi immaterialiteten endrer vår tidsbevissthet. Og når jeg hevder det, så støtter jeg meg på forskeren Thomas Hylland Eriksen og hans redegjørelser for hvordan vi utvikler en øyeblikkelig tidsbevissthet når vi interagerer med datamaskiner og mobiltelefoner. En øyeblikkelig tidsbevissthet, den favoriserer synsansen. Den sveiper fra overskrift til overskrift, den stabler øyeblikk på øyeblikk, den shopper opplevelser, og den makter derfor ikke å dvele, reflektere eller erfare. Hylland Eriksen han forklarer at den øyeblikkelige tidsbevisstheten utvikles som et resultat av at teknologien vender oss til å kreve hurtighet og forvente motstandsløshet. Det gjør at vi blir gode på rastløshet og gode på utålmodighet. Og vi forventer og vi krever umiddelbarhet, og vi slutter å forholde oss til tid som et redskap vi må bruke for å få til ting. Måten vi former tiden på i vår bevissthet, måten vi forholder oss til tid på, avhenger nemlig av det miljøet vår bevissthet en del av. Filosofen Manuel de Landa har utviklet en teori, Assemblage Theory, som forklarer dette. Kort forklart så går teorien ut på at når ulike deler kommer sammen, kan delene virke og påvirke hverandre, slik at helheten som dannes blir noe mer enn summen av hver enkelt del. Og det som gjør at helheten kan bli noe mer enn summen av hver enkelt del, det at delene innehar kapasiteter og egenskaper som aktualiseres når delene kommer sammen. Og det miljømessige forhold som avgjør om og hvilke av delenes iboende egenskaper som aktualiseres i sammenstillingen. Så, hva da med materialitet? Hva skjer med vår tidsbevissthet når vi forholder oss til et materiale? Et viktig funn det var at jeg erfarte tiden ulikt avhengig av om jeg var i kontakt med materialet eller ikke. Og graden av motstand i materialet påvirket opplevelsen av tiden. I kontakt med materialet, og med akkurat passe materiell motstand, erfarte jeg tiden som nåværende, som til stede i persepsjonen her og nå. Det var som om materialet og tiden smeltet sammen. I denne nåtidige tidsmodusen erfarte jeg min intuisjonsvirkning, og jeg erfarte tiden og mine handlinger som i en sammenhengende og varig flyt. Nåtid finnes egentlig ikke, fordi nåtid kontinuerlig blir fortid. Men i kontakt med materialet, og med akkurat passe materiell motstand, erfarte jeg allikevel tiden som nåværende, og med det mine handlinger som frie. For å få forståelse for tiden som finnes i persepsjonen, har jeg i tillegg til mine egne erfaringer, undersøkt Henri Bergsons fenomenologiske beskrivelser av tida. Og Bergson, han hevdet, som jeg også erfarte, at det gjennom persepsjon vi erfarer at tiden har varighet. Varighetsfornemmelsen, den kommer av at nuet alltid har med seg en umiddelbar gitt sekvens, noe som nettopp har blitt fortidig, og en kommende sekvens, en forventning om hva som skal komme. Så i motsetning til det ubevegelige, statiske øyeblikket, evner nemlig nuet å dra fortiden med seg inn i fremtiden. Og det er i nuets tidsflyt mellom fortid og fremtid vi oppfatter handlingsalternativer, og dermed kan veilede egne handlinger. Det er altså bevissthet om nuet som gjør oss i stand til å kommunisere med og forstå et materiale. Det er i nuets bølge, ved hjelp av alle kroppens sanser, vi intuitivt veileder den frie, bevegelige og skapende handlingen. Derfor er det sannsynligvis her, i nuet, gjennom sansemessig erkjennelse og i kontakt med et materiale, vi utvikler våre iboende mimetiske evner. I kontakt med materialet, men med stor motstand fra materialet, erfarte jeg ikke tiden som nåværende, men som knapp og mangelfull. Det var som om fremtiden øvet et press på meg, et handlingspress, og jeg ble stresset fordi jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre. Men med vedvarende kontakt med materialet, kombinert med mobilisering av kapasiteter som vilje og tålmodighet, så registrerte jeg at opplevelsen av motstand endret seg. Det som opplevdes vanskelig i starten var ikke så vanskelig etter hvert. Så jeg erfarte liksom, altså erfaringens betydning for håndteringen av et arbeid, og at læring ikke erverves motstandsløst. Men hvor hadde jeg fått evnen da, til å arbeide flittig og tålmodig fra? Jo, det er iboende evner jeg har trenet opp over tid i kontakt med materialitet. Alle barn er født med mimetiske evner. Vi har både iboende evner og iboende behov for å imitere. Det er som sagt sånn vi lærer om verden. Så i barnet ligger altså alt klart som ulike frø, så ligger ulike egenskaper og venter på å få næring for å kunne blomstre. Så et viktig spørsmål blir da, hvilke frø skal vi vanne? og tråkker vi kanskje uvitende i beddet på det som i seg selv vil opp og utfolde seg. Hvilke iboende evner ønsker vi at skal fremtre? Jo, dere blir nettopp avhengig av hvilke miljø vi tilbyr våre barn. Mens det immaterielle digitale mediet kan gjøre oss til utålmodige og rastløse tilskuere, er gjensidigheten som oppstår i nuet mellom et materiale og vår tidsbevissthet trolig en hovedingrediens i menneskenaturens oppskrift på etablering av erfaringer. Vi lærer best gjennom gjentagende aktiv handling i kontakt med konkreter. Derfor er praktiske estetiske fag, og spesielt kunst- og håndverksfag, så viktig. Det er fag der elevene i kontakt med konkreter har en aktiv, handlende tilnærming til læring. Der de kan trene evnen og styrke interessen for flid, utholdenhet og tålmodighet. Kapasiteter som gjør oss i bedre stand til å lære også i andre fag, og til å takle og håndtere og mestre livet for øvrig. Helt til slutt. For å forstå materialitet, så kan vi ikke betrakte tiden som en konkurrent vi profiterer på å temme og kontrollere. Vi må se på tiden som en alliert som kan hjelpe oss med våre små og store prosjekter. Med tiden som alliert, så vil vi utvikle evnen til å vente, til å være tålmodig, til å lytte, til å dvele ved detaljer, til å håndtere motstand, og til å studere med fortrolig oppmerksomhet. Takk for oppmerksomheten.
Tusen hjertelig takk. Jeg tror det er mange som hadde hatt behov for å høre det du fortalte om nå. Vi har en post til på programmet før det blir en pause. Vi skal høre fra Ragnhild Våler Furulund, nylig uteksaminert masterstudent, og vi skal få høre rett og slett om det tilslørte portrettet. Vi gleder oss og klapper for det.
Tusen takk. Og tusen takk for å ha blitt invitert til å være her sammen med søstre og brødre. Jeg vil starte med å si at vi er alle barn av vår tid, og jeg er et barn av min tid, som kanskje mange kjenner igjen. Med egen strikka vest på førsteklassebildet, og hadde uendelig tilgang på tråd. Det tror jeg var min vei inn i faget, tråd. Og roteskuffer. Og jeg kjøpte ikke kamera, det gjorde søstra mi, men jeg kjøpte en kikkert. Grunnen til at jeg nevner det, det er jo det at vi må ta litt utgangspunkt i det barnet vi er. Og jeg prøver også å si det til elevene også. Ta utgangspunkt i barndommen din. Hva har du opplevd? Hvem er du? I stedet for å rett og slett gå rett på Pinterest. Og så starter jeg avhandlingen min med å si at jeg er ingen fotograf. Jeg er en formgiver. Og med det så er det ikke sånn at jeg begynner også å snakke meg ned. Jeg er stolt. En veldig stolt formgiver. Og har en bakgrunn fra Notodden og også noen år, eller noen moduler her. Spesialisering i leire og digitale medier. Og det er også med på å forme hva du gjør og hva du jobber med inn i en masteroppgave. Det tilslørte har jeg vært lenge fascinert av, og det har vært med meg i bildeuttrykk i flere år. Så hadde jeg en mulighet nå da, til å finne ut av hva er dette for noe. Noe som er pakket inn, noe som skjuler seg litt, noe som vi ikke ser helt. Opakt, transparent, gjennomskinnelig. Veldig fascinert av det. Susan Sontag sier avstanden forsterker begjæret. Så det er kanskje noe med det. Jeg jobbet med tre lange problemstillinger og har uthevet noe her. Det var å utvikle et eget skapende uttrykk. Den skapende prosessen med å jobbe med fotografi.
Og så skulle det være også en didaktisk del. Med det digitale fotografiet, ikke det analoge denne gangen, men det digitale fotografiet, så prøvde jeg å trenge inn i hva er et portrett? Og også portretteringen, hva er det for noe? Tidlig i prosessen så tegnet jeg for meg selv en modell, som en sånn arbeidstegning, hva er det jeg egentlig jobber med? Og det var modellen, og det var fotografen, og hva som skjer mellom det der. Det kan være materielle tilsløringer, men det kan også være noe annet, noe mellommenneskelige ting. Definerte først en fase 1, satt i gang. Det handlet veldig mye om å finne ideer. En leken prosess, eller en leken fase, der jeg prøvde også å tenke, hva kan jeg finne på her av morsomme ting, spennende ting. Veldig mange av de jeg tok bilder av var nære familiemedlemmer, veninner, noen jeg hadde nær relasjon til og hadde tilgang på. Så stoppet jeg opp, begynte å beskrive alle 23, de 23 første bildene. Rene beskrivelser, ingen tolkninger. Prøvde også så rent beskrive fenomenologisk hva er det som fremtrer for meg. Og da fant jeg noe. Noe gjentagende ting, kanskje. Noe som viste seg tydeligere enn andre ting. Noen ord som poppet litt mer fram gjennom fase 1. Fase 2 ble mye mer teknisk. Jeg var opptatt av at kamerainnstillingene skulle fungere, at ISO, blender, lukker ble liksom en automatisert sak. Det krevde litt tid og iherdig jobbing. Og så var jeg opptatt av hvor fokuset lå. Er det på det materielle her, eller er det på personen bak, eller hvor er fokuset hen? Så jeg hadde ikke ønske om at dette skulle bli en sånn teknisk, fototeknisk oppgave, men jeg kom ikke utenom det. Det ble litt viktig for meg likevel. Mot slutten av denne fasen her, da begynte jeg å møte mennesker jeg ikke hadde møtt før, som jeg skulle fotografere, og som kanskje også hadde litt sterke livshistorier. Og da ble det et vendepunkt. Da kunne jeg ikke begynne å pakke disse inn i tyll og leke og tulle lenger, liksom, følte jeg. Da måtte jeg begynne å tenke, det her handler jo også om et menneske som jeg skal trekke fram. Funn fra fase 2, og nettopp det. Portrett betyr å trekke fram, og jeg synes det var morsomt å gjøre akkurat det motsatte veldig lenge, å leke med det, og holde tilbake og trekke ifra i stedet. Fase 3, da prøvde jeg å fjerne alle tilsløringer. Tenker, går det an å fjerne alt av tilsløringer og prøve å vise et menneske så rent som mulig? Så oppdaget jeg vel også det at det er noe tilslørt i det utilslørte også, for vi kjenner ikke disse menneskene, vi vet ikke hva de tenker på. Og hadde også noen funn ut fra det. Og for hver fase jeg beveget meg inn i, ble det flere fokusord å arbeide med, og til slutt så sitter man med en vifte eller blomst som dette her, og tenker at det, å få tatt et bilde er litt vanskelig nå, for nå er det mye å passe på. Og derfor så tok jeg også med meg denne modellen her i møte med den jeg skulle ta bilde av, for å kunne liksom fortelle litt hva er det jeg egentlig driver med. Og klarte kanskje halvparten, for det var litt mye etter hvert. Og så satt jeg da med dette materialet som jeg tenkte, disse fokusorda som jeg kalte det, det må spaltes opp og skapes til noen kategorier. Det var mye som handlet om estetikk. Kom ikke utenom det heller. Og kanskje det utvidede estetikkbegrepet, det handlet mye om sansing, og jeg var veldig opptatt av hørselsansen. Kan et bilde være stille? Det lurte jeg veldig på. Opplevelsen av et bilde, og aura-begrepet med det åpne og det lukkede, eller bildets air med nærhet og fjernhet. Så ble det sånn, kan jeg få til et tidløst, sanselig uttrykk der kamera oppheves, og man kan få mulighet til å relatere seg inn i portrettet. Jeg ønsker å prøve å fjerne kameraet etter hvert, sånn at betrakteren kan se rett på den portretterte. Teknikk, det var en del teknikk uansett. Og den skapende prosessen. Jeg kunne prøve å planlegge et portrett, men åpenheten min, da skjedde det alltid et eller annet hvis jeg klarte å være åpen i prosessen og ta tak i det som dukket opp. Jeg skulle ta bilder av Kristine, vi hadde planlagt alt mulig, ja, sånn. Og så plutselig så dukket det opp en gresshoppe inn i stua, og da måtte vi liksom bruke den, ta tak i den. Det var et eksempel på det, å være litt sånn åpen, at man ser det nå, så ta tak i det. Jeg oppdaget at det var mye motstand, og det er utrolig irriterende å kjenne på motstand i prosessen. Få høre liksom at nei, dette begynner å bli kjedelig. Litt for mange like ting er kanskje noe mye sånn, hvor mange ansikter gidder vi å se i halt? Det kjente, det trigget meg. En sånn motstand, det trenger man for å komme seg videre. Og jeg så det også hos elevene, at med en gang de møtte motstand, så var det noen som gikk videre og lærte, mens andre sa, jeg er fornøyd, jeg orker ikke mer. Mulig du ville ha gjort det, men jeg er fornøyd. Og det er kanskje den store forskjellen på det å orke å stå i en motstand. Og motstand kan også handle om alt det som er i veien for det perfekte bildet. Det er jo aldri bra. Alt er et eller annet gærlig lysforhold, eller det kom noen akkurat forbi, eller det er liksom noe sånn, den type motstand også kan man altså kjenne på. Det relasjonelle tok meg veldig. Det handlet jo ikke bare om meg, det handlet om hvem jeg møtte. Og at det ble utrolig viktig for meg. At i det der møtet med det mennesket, så skulle jeg altså jobbe relasjonelt. Og så sårbart det var, og så ser jeg det at den der sosiale sammenhengen, når vi møter blikk, hvis jeg møter deres blikk, så er det ikke mange sekundene, bortsett fra de jeg kjenner veldig godt her. Jeg tør å se lenge, ikke sant? Man viker med blikket, men i et portrett, så får du lov til å se og se og se, og du har ikke de der, den genansen som er der ellers. Så det er egentlig veldig sårbart å vise seg i et portrett. Og jeg fant jo også ut at jeg var jo meg, kanskje først i møte med deg, eller i møte med den jeg skulle portrettere. Så den relasjonelle biten, den tok meg veldig. Og så var det mye etikk. Veldig mye etiske problemstillinger oppi det hele. Og at et bilde vil leve lengre enn oss selv. Det er jo ganske sterkt, alle disse bildene vi har i skuffer og skap, og så kan vi ta de fram og minnes litt om dem. Og Roland Barth, som prøvde å finne, han var i sorg, hadde mistet moren sin, og prøvde å finne tilbake til moren via bilder han hadde. Og til slutt så klarte han å finne et bilde der han gjenkjente hennes trekk som 5 år gammel jente stående i en vinterhage. Og det er noe med det, altså den tidløsheten prøvde jeg altså å få inn. At kanskje man kjenner igjen den der unge jenta i det voksne. Og det å gjenkalle trekk er også ganske sånn etisk riktig, at man skal kunne kjenne seg igjen og være trygg på at jeg gjorde en god jobb som portrettfotograf. Og punktumet, hva i bildet er det som treffer deg? Det er veldig ulikt hva man blir truffet av. Og i dag så scroller vi mye, og noen ganger så dobbeltklikker vi, og det er et eller annet som treffer, noen ganger så er det et eller annet. Jeg dro etter hvert også inn betrakteren, inn i modellen min, og ble også nysgjerrig på at når man ser et portrett, så er det kanskje noen ganger et portrett av meg som betrakter også. Fase 1, 2 og 3 samlet med en drøss med funn. Takk skal dere ha.
Utrolig fint å høre på det og på dere alle. Nå er vi litt grann på overtid. Det blir pause til 17:55, så prioriter godt. Det er noen greier her ute som dere kan bite i, så ses vi 17:55. Da begynner vi igjen. Hjertelig velkommen tilbake fra den urimelig korte pausen dere fikk. Beklager så mye for det. Jeg synes det er godt å se at dere har fått hentet dere litt proviant. Det trenger man på en fredags ettermiddag. Nå gleder vi oss utrolig mye til å høre fra Linn Stafne Pfisterer. Jeg måtte spørre hvordan jeg uttalte etternavnet. Fikk jeg det til? Åh, det er jeg veldig glad for å høre. Det er så dumt å gjøre det feil. Vi gleder oss masse. Nå setter jeg meg ned. Vi klapper.
Skal se om jeg får denne... Har dere hatt noen film før i dag? Er det noe jeg skal gjøre for å få den, skal jeg se? Nei. Det skal være en film inni her. På skjermen. Ja, den går uten at jeg ser den her også. Ja, da dropper det. Det er en film her som ligger bak som viser etableringen av det nye Nasjonalmuseet som jeg skal snakke om i dag. Jeg ble bedt om å snakke om her Nasjonalmuseet eller museet som læringsarena. Og det er på en måte, ligger i bunnen av alt vi jobber med, tenker jeg. Det viktigste for, jeg jobber med formidling, kurator formidling på Nasjonalmuseet. Jeg jobber nå veldig mye med det som skjer her. For akkurat en, ja, eller på mandag, så flyttet vi inn her. I lokalene, i den bakre delen der. Og det er en helt ny og spennende opplevelse å på en måte endelig komme inn i det bygget som vi nå har sett på sånne planer og kart og jobbet frem mot nå de siste 5 årene. Så det er veldig, veldig bra. Og jeg kan si til dere at det lover veldig godt for samarbeidet med lærere og med skolen med Oslo Met, som jeg jobbet med sammen med før, når vi får denne utstillingen opp og stå. Åpningsdato er fortsatt 2020. Så vi nærmer oss. Jeg skal bare dra dere veldig kort igjennom liksom, historikken til Nasjonalmuseet. Det er jo, dere fikk huske sikkert alle sammen sammenslåingen i 2003. Vi har jo siden da jobbet sammen under et tak i Christian Augusts gate 23, ikke så veldig langt herfra. Og første kunstverket som ble kjøpt inn var dette her i 1837. Da holdt Nasjonalgalleriet til i ganske sånn ymse lokaler. Vi hadde egentlig ikke noe fast sted å være. Så vi var sånn på hvileløs vandring liksom, med denne lille malerisamlingen. Da. Rundt omkring til Skulpturmuseet ble bygget, som etter hvert fikk en utvidelse, sånn som vi kjenner Nasjonalgalleriet i dag. Der også er det jo, det er også stengt for tiden, det er liksom skam å melde at vi ikke har disse visningsstedene våre åpne, men det er veldig, veldig mye som foregår på innsiden akkurat nå. Og her også er det jo spennende prosjekter på gang. Så jeg kan røpe at det som kommer til å skje her, litt på sikt, etter at vi er ferdige med å åpne det andre vi skal gjøre, det kommer til å involvere også regionale museer andre steder fra, som kommer til å på en måte, bli invitert inn til Nasjonalgalleriet. For vi skal jo være et museum for hele Norge, først og fremst. Så det blir spennende å se. Det er Martin Revheim som har jobbet med sentralen, som er prosjektleder for utviklingen der. Og Kunstindustrimuseet har vi forlatt. Der sitter det fortsatt noen konservatorer og jobber med pakking og konservering av gjenstander som skal flyttes over i nybygget. Men det skal vi altså helt ut av på uviss tid. Arkitekturmuseet står jo fremdeles, og det kan dere besøke. Og Museet for samtidskunst flyttet vi ut av for over et år siden. Der har vi aldri hatt tidligere noen sånn fast samlingsutstilling, så det blir jo veldig spennende nå å få til det i det nye museet.
Riksutstillinger eksisterer ikke lenger. Vi har landsdekkende programmet vårt skal fortsette. Vi skal fortsatt samarbeide med skoler og gallerier over hele Norge for å lage gode utstillinger. Villa Stenersen finnes og er under renovering. Jeg vet ikke om dere har vært der. Er det mange som har vært der? Hvem har vært der? Ja. Der er det jo også skjedd store spennende endringer inndørs, som man har malt opp og fått tilbake liksom de originale fargene og sånt nå, men det er fortsatt mye restaurering på gang. Jeg har holdt på akkurat nå med en artikkel om disse skulpturene her, som kommer i kunst og kultur nå snart, og den, målet mitt er å få flyttet den derfra til oppkjørselen, sånn som den opprinnelig var planlagt av arkitekten, så det håper jeg vi klarer å få til sammen med Statsbygg. Det nye Nasjonalmuseet kommer til å bli et ledende museum i Norden. Vi blir i hvert fall et av de største i Europa, det største i Norden. Og vi skal vise, som det står her, de lange historiske linjene i kunst, det visuelle kunstfeltet. Det er det som står i stortingsproposisjonen som vi har fått tildeling på. Så vi er jo fryktelig heldige og er veldig takknemlige for denne gaven, at vi har politikerne i ryggen. Ja, Karin ligger ikke alltid i badekaret, men det er Karin Hinsbo, direktøren for museet. Jeg skal bare vise kort litt grann om bygget her. Det er jo det tyske arkitektkontoret Klaus Schuwerk og Jan Klaus som har tegnet bygget. Det har vært mye skriving om det i media, som dere sikkert har fått med dere. Og mye dragkamper sånn for å få til liksom både det ivaretatt det estetiske, men også hensynet til publikum, ikke sant? Som, og da er det også elever og skoler som vil komme på besøk, at vi på en måte at det er praktiske lokaler som er lett å bruke. Og det tror jeg dere vil se at vi kommer til å få også. Dette her, her ser dere arealet vårt. Vi er en av de, sammenlignet med for eksempel Nasjonalmuseet i Stockholm, som åpnet i fjor, så er jo vi i den heldige situasjonen at vi faktisk skal jobbe og ha arbeidsplassene våre i museet. Så vi kommer til å ha en mye tettere, på en måte tettere forhold til utstillingene. Samlingene blir lettere å liksom gå ned i atelier, ta en del, være en del av det på en måte, samtidig som vi må utføre andre administrative oppgaver. Sånn. Og det er ganske svært, så sammenlignet med de internasjonale museene så er vi faktisk større enn både Tate og Rijksmuseum og MoMA og Guggenheim. Det er litt sånn skremmende nesten. Og vi får jo større utstillingsflater, det er jo sånn som det har vært skrevet mye om. Så det blir en betydelig økning også i det. Byggestarten var i 2014, og her er jo da, her er det også en sånn film, men jeg tror ikke jeg får den til å virke. Jo. Det er jo ganske fascinerende der å se sånn hele det bli til på denne tomta. Jeg tror det er lyd her også, ja, men den ja, føles ikke sånn. Det har jo vært mellom, jeg tror, 300 og 800 arbeidere i sving her. Jeg tror vi hopper videre, så hvis vi ikke ser på hele, tar litt tid for den er ferdig. Og i 2020 så satser vi på å åpne for publikum. Håper vi kommer med en dato om ikke så alt for lang tid. Det går alle å vente på, ikke minst de som jobber med det. Her ser du da på taket denne hallen som har gått under mange forskjellige navn. Hva heter den? Er det noen som har noe? Ja, Lyshallen, bra. Det har vært Marmorhallen og Glasshallen. Og. Men Lyshallen er det den kommer til å hete. Og der skal den store åpningsutstillingen være. Og det blir jo et kjempestort areale på 2400 kvadratmeter. Og en lengde på 130 meter. Skal se senere sammenligne med slottet og se hvor stort det faktisk er. Vi håper jo, det har jo vært mye kritisert at vi tar opp hele bysentrum liksom, ved å bygge på den, den fine tomta, men jeg tror alle kommer til å oppleve at det blir virkelig en del av byen, for at det her er også fri, det er altså arealer som på en måte tidligere ble brukt som parkeringsplasser, som nå faktisk er åpne for publikum. Denne bakgården her for eksempel er en veldig fin skjerming bak Vestbane
bygget, eller den som nå heter mellomstasjonen, som også vi skal fortsette å drive. For vi også planlegger spennende formidlingsprosjekter i det forbygget der. Her sånn. Og så kan man jo på en måte bevege seg på takterrassen, ikke sant, og ha den flotte utsikten utover hele byen. Ja. Vi har jo en spesialdesignet museumstol av Andreas Engesvik, jeg kan dere ha sett den allerede, som også har vunnet en designpris, som vi gleder oss til å se i de store fellesområdene. Og de nye verkstedene, de gjør det mulig for å ha mange typer aktiviteter også, hvor vi kan invitere skoleklasser. Vi skal snakke litt mer om det senere. Tilsammen er det altså 400 000 objekter som skal inn i dette bygget. Og det første verket som kommer til å møte dere når dere kommer til inn i foajeen i Nasjonalmuseet, det blir dette verket her av Marit Antesara. Kan dere huske hvordan det ble stilt ut, eller hvordan hun presenterte det foran Stortinget, den demonstrasjonen? Så er vi veldig, veldig glad for at vi har fått inn, at det får en så prominent plass, tenker jeg, er veldig viktig. Ja, så hva skal det nye Nasjonalmuseet bli? Det blir veldig mange bilder dette her. Jeg skal prøve å få litt tid til å snakke om formidling og sånn på mot slutten. Her ser vi, her er første etasje i den nye samlingsutstillingen, som består av tilsammen 90 rom, eller saler egentlig, på størrelse med, tenk til de salene som var i Nasjonalgalleriet. Hvert av disse rommene er på den størrelsen der. Jeg rakk ikke å få med noen bilder av denne, viser den? Av denne gipshallen her, men der blir det en lang, kjempestor sal her som blir fylt med gips, som dere husker kanskje fra Nasjonalgalleriet i sin tid, som også det kan tenke meg blir veldig populært for studentene. Og det, jeg har ikke noen bilder av det her nå, men der kommer det til å være tilrettelagt både her og andre steder i andre etasje, hvor man kan komme og bare ta seg et tegnebrett og sitte og tegne og skisse og på en måte bruke utstillingen da. Det er det vi håper, at denne utstillingen på en måte skal legge til rette for sånne som dere holdt på å si, til å komme og ta det i bruk uten at det skal være så høyt terskel for det, at man ikke trenger å nødvendigvis bestille en omvisning eller noe, at man kommer tilbake, at man ikke liksom, man går en gang og skal se hele denne utstillingen, for det er helt urealistisk. Det har vi regnet at det tar liksom en, jeg tror det tar en time bare å gå gjennom alt, vi skal gå gjennom alle salene uten å egentlig se så mye på 10 sekunder på hvert verk liksom. Ja, så det blir kjempeflott. Og ja, og her er andre etasje. Så i første etasje er det forresten da det er jo kronologisk bygget opp, og her møter man da antikken, og så har man gipsene her. Og så er det her liksom fra middelalder og oppover med hovedsakelig design. Det er jo litt morsomt å liksom betrakte det sånn fra innsiden av den der, hvordan det har vært å jobbe med alle disse tre institusjonene som dere så innledningsvis, ikke sant? Kunstindustrimuseet, Samtidskunstmuseet og Nasjonalgalleriet. Selv om mange har samme utdannelse, samme bakgrunn, så er det liksom veldig ulike idealer og intensjoner, måter å jobbe med verkene, måter å lage utstillinger på, hva man legger vekt på, som gjør at det har vært veldig interessant å samarbeide, særlig om formidlingen, for der møtes på en måte alt. Og man må bli enige om noen sånne kriterier, og sitte og skrive tekster sammen, og liksom, hvordan kan vi kna dette sånn at det liksom virkelig blir noe bra for publikum, og fortsatt ivareta liksom det som er viktig for den enkelte tradisjonen, at det har vært veldig spennende prosesser. Men det er delt opp sånn da, at det er hovedsakelig design i første etasje, med noen unntak. Og så er det hovedsakelig maleri her oppe, så her finner dere også i den hvite rekken her, så er det samtidsrommene. Her er det mye omtalte fra den private samlingen som vi får inn her, som også blir et spennende samarbeid sikkert. Ja. Jeg bare veldig kort bare viser dere noen sånne highlights som er lenge siden dere har sett. Baldi solteppet. Ming, den boks fra Ming-dynastiet. Vi har jo samlinger i den samlingsutstillingen fra 1300 før vår tid til i dag. Dette er Sofie Magdalene-pokalen, laget av Nøstetangen glassverk. Med fantastiske detaljer. Det er som en historiefortelling her inne i hvert enkelt glass, som er helt utrolig fascinerende. Christian Krogh syke pike, Harriet Bach,
bakker. Det jobbes også med en bakkerutstilling som kommer ikke så lenge etter at vi åpner. Kittelsen, Edgar Degas, og det her er dronning Mauds aftenkjole fra La Ferrière-produksjonen. Mauds klær skal stilles ut sånn mot dronning Sonjas klær, og det blir jo noe av det flotte med denne utstillingen også, blir jo hvordan man presenterer design og mote på en ny måte som vi virkelig ikke har hatt mulighet til før i Kunstindustrimuseet. Det her er Libelleskålen av Gustav Gaudernack fra 1908. Dette her kjenner dere. Astrup Jungsokkbål. Sikkerhetsrådets sal er jo, har jo vært også skrevet nylig en bok om. Dette her, vi har mye der. Prøver å kombinere litt sånne morsomme historier også. Marianne Heske og noen moderne klassikere. Vi har jo også kjøpt inn flere verk av Louise Bourgeois. Og Bourgeois blir også en utstilling ganske tidlig etter at vi åpner. Det er vi som har modellen av operaen. Og vi har jo også Texmon Ryggs Möbius, som dere sikkert husker fra tidligere utstillinger. Torbjørn Kvasbøs Røde Stakk. Og vi har også gått til en del innkjøp, særlig på designfeltet, i det siste året, som kommer til å bli vist ut helt nye ting som ikke har blitt vist før i det hele tatt, som denne roboten fra Snø Design Studio fra 2015. Og Edda Gimnes har vi kjøpt flere drakter av, og kommer til å presentere det også på en helt ny måte i samlingsutstillingen. Her ser dere bare noen sånne utdrag fra der er fra de middelalderrommene, hvor vi også viser den unike samlingen vi har av russiske ikoner, som jo har vært vist før, men som faktisk er ganske unike i sitt slag, sammen med liksom den norske middelalder da. Så blir det noen nye, åpner opp for noen nye historiefortellinger, og hvor det viser hvordan på en måte kulturen har påvirket hverandre på tvers, hvordan de internasjonale strømningene var, både hva som kom på en måte fra Norge og ut, men også selvfølgelig andre veien. Og vi har noen nye formidlingsgrep også her, da, som dere ser kanskje bedre etterpå. Dere ser det er veldig mye. Vi har vært veldig opptatt av å få gode sitteplasser. Det beste, viktigste formidlingen man kan gjøre er egentlig å ha en plass å sitte. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det noen gang. Dere er i, liksom, om dere er med studenter eller går selv. Altså, hvis man kan sette seg ned et sted, så er det jo, har man jo mye mer lyst til å bli i rommet. Og da blir det også muligheter her med, det blir samtalekort som kan være fin å bruke med studenter. Man kan på en måte ta opp et kort, et spørsmål. Det blir også noe spesielt tilrettelagt for blinde, for andre med spesielle utfordringer. Vi jobber også med en, ja, det kan se på. Det her er det rommet om Sverre Fehn. Og arkitektur får en liksom, ikke så fremtredende plass. De har jo fortsatt på en måte et eget arkitekturmuseum, men det blir et eget rom til Sverre Fehn. Og så legger seg litt vekt på modernismen, både 20-talsmodernismen og den Korsmos arkitektur. Her ser dere en av disse benkene som er designet av Giardini & Magni, som er et italiensk designfirma vi har samarbeidet med for hele samlingsutstillingen. Og det er da forskjellige sittevarianter, og da har det også vært universell utforming vært veldig viktig, ikke sant? Det er at man skal ha muligheten til å støtte seg. Det holder liksom ikke bare med disse benkene, for det er faktisk mange som ikke klarer å reise seg opp igjen hvis de sitter bare på en sånn benk. Så det er mange sånne hensyn som har blitt tatt underveis da. Og så er det noen moduler som har skjermer sånn som det her, og jeg har jobbet mye i multimedia-redaksjonen, hvor vi jobber nå med å lage filmer til utstillingen. Og det er også et nytt og spennende grep, som vi er veldig usikre på hvordan kommer til å bli i praksis. Men da forteller vi da historier på en måte fra som skal fortelle det man opplever i rommet på en annen måte. Og jeg tenker jo at det også har potensialet til å kunne deles digitalt med å brukes i klasserommet i undervisningen, ikke sant? Enkelte av disse filmene vi lager da. Ja, skiftende utstillinger. Det er jo da først og fremst her i Lyshallen som starter med denne åpningsutstillingen. Her kommer denne sammenligningen med størrelse, bare for å liksom skryte litt av det da. Så stor blir den hallen. Jeg tenker jo at det rommet der, det har potensialet også til formidlingsaktiviteter. Jeg håper vi får til det. Den kan deles i tre. Man kan lage selvfølgelig helt unike utstillinger som man ikke har mulighet til å lage noen andre steder i Norge med svære verk. Ikke sant? Som virkelig får et stort rom å være i. Mens for alle andre sånn klassiske utstillinger eller tradisjonelle utstillinger så er det jo krevende fordi man må bygge vegger. Ikke sant? Man må faktisk bygge utstillingsrommet i rommet for å få det til. Så man må balansere og finne en god måte å gjøre det på. Men jeg tenker her kan vi også kanskje få til noe mer med, som engasjerer og involverer kanskje særlig de unge da. Det kan være performances og møter med dem. Litt sånn som de gjør i på Tate, med Tate Exchange. Ja, så denne åpningsutstillingen blir en kjærlighetserklæring til samtidskunsten, sier kuratorene, og de har jo siden våren 2018 besøkt kunstneratelier Norge rundt for en kartlegging av den norske kunstscenen, som er mer omfattende enn noen museer tidligere har gjort. Og de vant jo nå på onsdag, jeg vet ikke om dere fikk med dere det, en pris på av norsk publikumsutvikling for beste formidlingsprosjekt. Og det var liksom som å få en Barack Obama, for de fikk prisen før de liksom hadde åpnet utstillingen og gjort det ferdig. Så jeg tror de var litt sånn forbeholdende med det, men det er jo veldig morsomt. Og da har de jobbet med Kirsten Thorstedt Poppe, som er ny avdelingsdirektør for formidling. Hun kommer fra NRK og jobbet mye med en metode som heter NBSI-metoden for å utvikle tv-serien Skam. Så det er den metoden som på en måte har blitt brukt for å gjøre intervjuer med de unge, som skal si litt om hva Anine på 19 år, hva skal vi gjøre for at denne utstillingen eller det vi gjør her treffer henne, vil hun like det? Altså det å stille disse spørsmålene hele tiden, det tror jeg har vært veldig, veldig lærerikt for de som har jobbet med det. Så her har vi mye å lære som museum, klarer å engasjere de unge. Ja, her ser vi noen eksempler på måter man kan bruke hallen på. Det å dele den opp og lage rom i rommet. Her er noen verk fra som også vil bli vist. Det er vel i rom 88 fra denne eksterne samarbeidspartnerne. Publikumstilbudene våre, det er jo bare å vise, det blir veldig flott bibliotek. Det er også noe veldig interessant for dere, tenker jeg, å kunne gå innom der. Det blir åpent for alle. Gå dit og sette seg ned og finne liksom deres hylleområde, alt jeg på å si. Her er studiesalen også for grafikk og tegning. Her vil man også som før kunne ta med seg studenter eller elever, ikke sant? Og bestille tid og få se på Kittelsens tegninger eller hva det nå er man er opptatt av, men det er viktig å bestille på forhånd da. Ja, kafé blir det. Veldig god mat, kan jeg love. ja, og butikk også. Så er det da med denne formidlingen, så har vi jobber nå med blant annet en multimedia-guide som skal vise, på en måte ta publikum litt i hånda gjennom museet, inspirert av blant annet denne guiden de har på SF MoMA, som er sånn heads up, at du skal ikke nødvendigvis se ned i mobilen sånn som du gjør akkurat her, men du skal på en måte få interessante fortellinger på øret mens du ser og opplever alt det som du har rundt deg i utstillingen, da, den virkelige kunsten. Så det er første steg i den retning, og da jobber vi også med radiofolk og proffe fortellerstemmer som kanskje kan dette her bedre enn oss da, og litt mindre sånn tradisjonelt og kunsthistorisk. Så det er veldig spennende. Ja, og beklager. Ja, og så er det dette her med bildet. Ja, ikke sant? Det digitale bildet og alt det her føler vi et sånn spesielt ansvar for også på museet. Og vi ser jo at unge, de sier faktisk, jeg tror det er Guardian som skriver i en artikkel, at det er faktisk flere og flere unge som går på museum bare for å slappe av, eller for å koble ut alt annet, og ikke liksom se ned i en skjerm eller ta alt dette her innover seg. Og det tenker jeg er spennende for oss fremover. Allikevel så jobber jeg da med digitale ting, med filmer. Så vi har lager filmer om gjenstandene våre, og på en måte putter dem inn i en kontekst og forteller historier som ikke har blitt fortalt før. Også fra konservering og intervjuer med kunstnere og designere, hvordan verk blir til. Ja, og her tenkte jeg skal bare vise dere formidlingsrommet, og så vil jeg fortelle dere bare veldig kort om et prosjekt. Har dere noen gang, er det noen som har, hvor mange her er det som har tatt med seg klassen til museet på egen hånd? Uten å, ja. Kunne dere ha tenkt dere å liksom satt av en hel måned bare med en skoleklasse og brukt museet som skole? Ja, hadde det vært gøy? Det jobbes nå med et prosjekt som, hvor man skal få invitere skoleklasser, lærere, forskere og kunstnere til en slags residenser, hvor man kan komme og bruke museet som, virkelig som læringsarena. Og det, jeg tror det er, liksom, hvis vi ser internasjonalt også, så er det mer og mer det går i retning av. Museene kan ikke bare være sånne antikvariske døde rom på en måte. Man må bruke de, man må involvere samfunnet og sette det i en kontekst, og det er et veldig enormt potensial for læring. Så det er noe vi jobber med. Jeg håper det kommer at vi får penger til å gjøre det, og at dere kan være med i den og oppleve det. Ja, veldig kort, aktivitet og deltakelse er veldig viktig for oss i formidlingen. Vi er opptatt av mangfold. Vi har ikke vært så gode på det, egentlig. Det er de fleste som jobber på museet ser jo litt ut som meg, kanskje noen litt år eldre. Det er mange hvite blonde fra et sånt samme skikt, så vi trenger å liksom få inn flere andre stemmer, ikke sant, fra museet, som kan hjelpe oss å se oss selv også på en annen måte. Det er kjempeviktig. Ja, da ønsker jeg bare velkommen. Der kom den nå. Tusen takk.
Jeg fikk veldig lyst til å gå på museum. Jeg håper det blir ferdig veldig, veldig, veldig snart. For jeg har veldig lyst til å gå. Da har vi et innlegg til før vi er ferdig. Vi skal få høre om Ruter Gange og om designprosessen og det å lage en prisvinne-app. Og det er Erlend Grimeland og Elias Olderbakk som skal snakke om det. Og nå ser jeg at de står og leiter. Nei, der er du. Der er dere, ja. Ingen vits å leite lenger. De er her. Hjertelig velkommen opp. Vi klapper de inn. Kjempebra. Jeg benytter tida til å informere litt. Og det jeg skal informere om, det er at vi er litt over tida, som dere kanskje ser på klokka. Men jeg skal fatte meg veldig korthet, sånn avslutningsvis, men vi må jo gi plass til dette, gleder oss veldig til å høre. Det går også an å få oppleve hele denne dagen på nytt, hvis man skulle ønske det, for det filmes, og det legges ut på film.oslomet.no. Ikke i umiddelbar fremtid, for det skal klippes litt til, så dere slipper å oppleve 45 minutters pause på nytt. Men det legges ut. Ok? Da er vi klare for det.
Hører dere oss nå? Da skal vi bare koble oss opp her, og så kjører vi i gang så fort vi kan. Ja, det tenkte vi. Da er vi klare. Da begynner vi. Vi er til slutt. Og det er jo bra, siden vi... Ja, det er jo kult å være til slutt. Men først og fremst, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og vi kan jo introdusere oss selv. Jeg er Elias.
Og jeg er Erlend.
Ja, og dette veldig spesielt, i hvert fall for meg, fordi jeg har jo gått på MK. Så jeg vet ikke om det kanskje... Det noe MK-lærer der. Ja, se på meg nå. Nå det jeg som skal... ja. Så det veldig morsomt å være på andre siden. Så vi får håpe at det går bra. Vi skal snakke om Rutegange, som et prosjekt vi gjorde på Arkitektur- og Designhøgskolen, hvor vi studerer fortsatt. Og det var et samarbeid mellom Ruter og AO, som varte i 9 uker. Og designmetodikken vi brukte tjenestedesign og interaksjonsdesign. Jeg vet ikke hvor kjent dere med det, men...
Tjenestedesign handler om brukerreiser, altså opplevelsen av en tjeneste for folk, og interaksjonsdesign mer bruken av data, og ofte kalt altså digital, gjerne gjennom digitale grensesnitt, men også kalt bare folk og data.
Så. Ja, det det vi har forenklet det til, da. Ja.
For det det dreier seg om, og alt, begge deler handler om folk, da, men det på en måte pluss data.
Ja. Som jeg nevnte, så var det 9 uker, og det kan jo høres ikke så lenge ut for et prosjekt, men vi fant ut at vi brukte cirka 360 timer hver, og det jo 1 time hver dag et helt år. Så det jo egentlig ganske mye, hvis man ser på det sånn. Og prosjektet begynte med at vi fikk 4 briefer fra Ruter til mulige prosjekter vi kunne gjøre. Og da endte vi opp med å ikke velge noen av de briefene. Fordi, og det var ikke bare på trass, men det var fordi at vi så at i Ruter sine strategidokumenter så pekte de på ting som de briefene egentlig ikke adresserte. Så nå skal vi vise dere hvordan vi løste den briefen som vi ikke hadde. Og så, vi skal vise dere litt det vi presenterte til Ruter når vi hadde gjort prosjektet, og så reflektere litt over hva vi har lært og sånt til slutt. Så dette Rutegange. Og dette var problemstillingen vi jobbet med i dette prosjektet. Og når Ruter, de går fra å være et kollektivtransportfirma til å være et mobilitetsfirma. Og det betyr at de tenker på å frakte folk fra A til B, mer enn at det må skje med buss eller trikk. Og når de skal tenke mobilitet, så mener vi at gange må være en del av løsningen. Og det mener de også selv, for i sin egen rapport så trekkes det frem at sykkel og gange skal økes med 5% mot 2020. 2060? Wow! Det lenge til. Men de hadde på en måte ingen strategi for å nå de målene. Og der tenkte vi at hvis vi skal nå noen mål, så må vi prioritere det på et eller annet sted. Og Norge også det første landet i hele verden til som fikk... De var det første landet i verden til å få sin egen gå-strategi. Og her trekkes det frem de enorme effektene gange har på helse, miljø, økonomi, som man kan se eksempel på her. Men de løsninger som presenteres i den strategien er stort sett innenfor byplanlegging og utbygging av gangfelt. Og vårt forslag er en mer lavterskel måte å løse dette på ved hjelp av materiell, men også software. Da. Og når vi gjorde prosjektet her, så hadde Oslo kommunes klimaundersøkelse for 2018 akkurat kommet ut. Og her trekkes det frem at gange er den nest mest brukte transportmåten i Oslo etter kollektivtransport. Men 75% av respondentene mente at det ikke var godt nok tilrettelagt for å gå i Oslo. Og samtidig så viste det at det var en vilje til å gå hos Oslo-borgerne. Og dette gjelder på en måte hverdagsgåing. Og vi tenkte på sånn at de som går i fjellet, de har DNT som pressgruppe. Men de som går i byen, de har ingen til å ta vare på seg. Så det, og der tenkte vi den rollen kan Ruter ta, da. Og til tross for at at gange er den nest mest brukte transportmåten i Oslo, og Ruter sine egne mål om 5% økning, så hadde ikke gange fått plass i Ruters system. Og det er egentlig litt rart når vi vet at en kollektivreise allerede består av 50% gange. Og det viser jo også at de allerede har et ansvar for de gående når det er en del av den tjenesten de leverer.
Ja. Så hva kjennetegner det å gå? Fordi... altså, alle dere, ja, eller, de fleste av oss går. Og det som kjennetegner en opplevelse av å gå at det, hvert fall, det en annen sanseopplevelse enn det å ta buss og trikk og bane. Man kan bli man kan få solen i øynene og kjenne lukten fra bakeriet, men man kan også bli søkkvåt på beinene og bli og fryse seg halvt ihjel. Så det forskjellige type ting som de vi har snakket med trekker fram. Noen trekker fram at det bratt og forurensning og støy, at det en utfordring med å gå i byen. Man blir eksponert for omgivelsene på en helt annen måte. Og andre trekker fram at de liker ikke å gå der det mest lys, og for eksempel kanskje det å trekke fram noen lyssatte ruter kunne vært en idé. Så tiden på døgnet også en innvirkning på gåopplevelsen. Og til slutt, så selv om sansen viktig, så det også et spørsmål om hva man liker, og preferanser og kultur. Så vi har delt det opp i tre veldig enkle generelle lag, at det handler om kultur, sanser og geografisk data. Og det viktig å påpeke at disse parametrene ikke faste parametre. Dette vil endre seg fra person til person, men også gjennom årstidene.
Ja. Ja, så da skal vi vise dere hva dette handler om. Tjenesten består av tre deler, som digitale løsninger, fysisk materiell og engasjement. Og det for å levere den på en måte tekniske nødvendigheten, og vise tilstedeværelse i byen, og bygge opp under en aktiv gåkultur. Så det første vi gjorde var jo bare å putte knappen inn her, sånn at det faktisk et valg hvis det eneste du vil å gå. Og i løpet av den prosessen her så var vi ute på gata og snakket med folk om hvordan, hva de syntes var en god tur og hvor de likte å gå. Og vi så også på den researchen som gjort blant annet i forbindelse med den gåstrategien. Og utifra den innsikten så dannet vi fem parametre som var basert på hva folk mente var viktigst når de var ute og, gikk. Og så for å forklare, dette måtte jo integreres i systemet til Ruter, så da ville vi forklare det med en såkalt onboarding, hvor vi fortalte om de nye løsningene, og også med muligheten til at Ruter kunne samle inn aktivitetsdata, akkurat som Google gjør for, med alle uten at de har spurt, men at den, også den dataen kunne gå tilbake til Ruter, som kunne utvikle tjenester for Oslo, og ikke til Google, så de kunne tjene cash.
Det også viktig å påpeke at det vi gir faktisk folk et valg, da, som på en måte som differensierer det fra andre tjenester. Da.
Mm. Og nå skal vi vise dere litt kjapt hvordan denne løsningen kunne skape verdi for brukerne til Ruter. Så dette Jonny. Han har akkurat godtatt den nye funksjonen til Ruter-appen, slik at gange blir prioritert øverst i appen hans. Og i dag så skal han på øvingshotellet for å jasse med gutta. Og her kan vi se her for eksempel en veldig enkel ting å hente stedsnavn så på bedrifter og sånn, så man slipper å ta den spesifikke gaten. Og når han får da altså opp gange som det øverste valget, og alle disse tingene ting man faktisk kunne lagd, fordi dataen finnes hos for eksempel Miljødirektoratet og Geodata. Du kan faktisk, ved hjelp av den dataen som finnes, du trenger ikke å gjøre noe nytt, så kan du generere den ruta med minst oppåbakke, for eksempel, hvis du har sliten etter jobb, eller etter du har vært og øvd på rocking på hotellet. Og også at med mulighet for å endre på ruta når du allerede, på en måte, du har sagt A og B, men du har fortsatt mulighet til å endre på ruta i kartet, da. Og på vei hjem fra denne øvinga, så tenkte han godeste karen at det var litt langt å gå. Og for det så la vi inn en funksjon som vi kalte færre bytter, som gjorde at ofte så kan det være sånn at Ruter, eller i hvert fall sånn det var på det tidspunktet vi gjorde, da, så var det på en måte lagt opp for mest mulig kollektivtransport. Så du tar liksom bussen et sted for å bytte til en annen buss, når det egentlig kanskje kunne vært bedre og gått litt lenger og så tatt en buss. Og det var litt for å gjøre det sånn at ikke man på en måte ikke sånn, vi tvinger jo ikke folk til å gå, men vi vil gjøre det mer lavterskel å gå. Som også gir en litt annen måte å levere reise på. Og vi var også ute og testet det på bussen. Vi fikk låne jakker fra Ruter, sånn at de trodde på oss. Og der ble det liksom bekreftet litt av det vi hadde tenkt også, at folk følte at Ruter la opp til mest mulig transport på deres busser og trikker, selv om det kanskje fantes bedre ruter. Ja, nå har vi egentlig en historie til da, vi kan bare ta den. Dette er Jane. Hun skal ned og møte noen veninner på Aker Brygge, men de har ikke helt bestemt seg for hvilket sted de skal gå. Og når man ute og går, så forholder man seg til omgivelsene litt annerledes enn når man tar buss. Og det vi tenkte, men det var at man kunne legge inn et valg som het velgekart, hvor man slapp å velge et spesifikt sted eller adresse, men man rett og slett bare valgte seg ut et cirka område, trykket og fikk opp ruta med en gang. Og at da også man kunne få ruteforslagene direkte i kartet. Så det er, sånn, det er på en måte, det ligner jo på sånn det er i dag, men det er noen ting som vi håper kunne gjort enklere. Og på dette tidspunktet så er det litt sånn, det er litt...
meldt dårlig vær.
Det er meldt dårlig vær, rett og slett. Og hun godeste Jane har ikke lyst til å bli søkkvåt når hun skal på Aker Brygge med venninnene. Og det vi gjorde da var at vi la inn såkalte paraply-pickup points. Litt på samme måte som bysykkel, hvor du kunne stoppe innom og ta med deg en paraply dersom det var uttrykt for vær. Og også så kunne man velge de rutene. For eksempel, det er noen steder som går under steder med tak, og så ta det med i...
Jeg kan påpeke at dette var en ting Ruter likte veldig godt, for det var liksom endelig et materiell som vi kan legge inn i et budsjett og vite hvor mye kommer til å koste. Så ja, det er også et viktig poeng at det er og vært en del av diskusjonen at det er litt vanskelig å vite hva ting koster når det er, og verdien av det vi gjør da. Men vi jobber med å overbevise.
Ja. Og vi tenkte at vi også kunne bruke dårlig vær som en på en måte gladmelding også for de reisende, og på en måte hjelpe folk på veien da. At sånn, ja. Og det kommer vi litt tilbake til også, men det er noe med det å ta på en måte eierskap til været da, som er litt utfordrende som gående i Norge. Men det må man på en måte jobbe med, og ikke imot.
Og den mest utfordrende tida, det er jo vinteren. Altså en undersøkelse som vi har gjort i 2018 viser at kun 8% av de som ble spurt som bor i Oslo synes det var greit å gå om vinteren. Og det er jo en utfordrende tid som vi vet, altså for de gående, som vi vet kommer hvert eneste år. I hvert fall tror vi at den kommer til å komme hvert eneste år. Men vi fortsetter med det. Men igjen da, å bruke vinteren som en mulighet for å skape engasjement blant de gående og bygge opp under en god gåkultur da. Og at Ruter kunne spilt den rollen som en hjelpende hånd da. Og kanskje gi litt, guide folk litt på hvordan, for å gjøre det lettere på tross av at det selvfølgelig er kaldt og guffent.
Ja, og også den muligheten med å være til stede, at Ruter er til stede, ikke bare når du skal sjekke om du har billett eller ikke, og eventuelt gi deg bot, men også være der kun for å hjelpe deg. Ja. De vil jo det de også, men så lenge man ikke ser de, så er det ikke så lett å vite det som bruker.
Ja, og igjen da, så kunne vi også knytte det opp imot materiell, og på en måte bare linke de opp imot, gjøre en utfordring til noe de kan bygge den gåkulturen på da. Så dette er på en måte en måte å vise engasjement for gående om vinteren. Men når det kommer til det digitale, så vi for oss at vi kunne selvfølgelig legge til et annet parameter, som for eksempel glatte veier, og inngå et samarbeid med Oslo kommune, som har ansvar for å brøyte og strø gatene i Oslo Akershus, eller Oslo selvfølgelig. Og da sette opp et prioritert gangnettverk som skulle være tilrettelagt mellom knutepunkter i byen som vi vet blir brukt mye. Og dette er data som ligger der ute, men de er presentert på den måten her, Og det ganske vanskelig å finne fram til for en vanlig bruker av tjenesten i hverdagen når du skal rekke bussen og sjekke listene for hvilken, altså PDF-listene til Oslo kommune. Problemet er at det ikke er designet for deg og meg. Og det, da kunne jo Ruter vært en plattform for det. Sånn app, det kan høres litt fancy ut, men det er på en måte... Det er bare en beskjed på en skjerm der du er. Så bare det å opplyse om det handler bare om å presentere informasjon der du faktisk er når du er i den situasjonen at du skal ut og gå. Og igjen så kunne man, dette kunne blitt vist i kartfunksjonen deres, der de også kunne opplyst om uforutsette hendelser dersom det skulle oppstå der og da. Så mer liksom informasjonen kommer mer direkte til den reelle virkeligheten utenfor døren din. Og alt trenger ikke å være digitalt heller. Så en tilleggs, et material til kunne vært å rett og slett sette opp skilter mellom knutepunkter for de gående i Oslo, og sånn sett også vise at de er til stede i byen for de gående, og at selv om du ikke har smarttelefon, eller bare tom for strøm, for den saks skyld. Og det er kanskje enda mer reelt utenfor bykjernen i Akershus, der det er lenge mellom stoppene, og særlig hvis du ikke er så godt kjent i området du ferdes i, så kunne det vært veldig, veldig verdifullt for de som er ute og går. Da. Og her ser vi også på en måte veldig tydelig den, bare en illustrasjon på liksom DNT og Ruter, hvordan de kunne spille på lag, da.
Jo, men det er liksom sånn, hvis du skal gå i skogen da har vi ruta til deg. Dette er fanns jo ikke egentlig. Dette er jo bare vi som har skissert. Men på en måte skal du noe annet, skal du ikke i skogen, da får du bare klare deg selv.
Ja. Ja.
Og vi var også i kontakt med Bymiljøetaten underveis til prosjektet her, og de har gjort sånn lignende prosjekter før. Og vi i starten så var det sånn at vi må samle inn data om hvordan folk går og finne ut hvordan de vil ferdes, men det de sa var at egentlig vi har alt det fra før, og vi har gjort det mange ganger, og problemet er bare å få anvendt det i noe som gir mening. Og så er det de årsidene, og siden man, når man er ute og går, så blir man eksponert for været på en helt annen måte, og det har veldig stor innvirkning på hvordan en reise oppleves. Og vi mente at det var viktig å være bevisst på hvilke utfordringer og muligheter som kom med hver årstid. Og så for oss at Ruter kunne tatt mye mer eierskap til det. Så for eksempel, den lista dere så i sted, den PDF-en, kunne blitt omdannet til et mer sånn kampanjeelement, hvor Ruter kunne sagt sånn, nå er det vår, og nå blir gata di snart feid. Om høsten kunne de for eksempel foreslått sine koselige høstturer. Og dette er, det er Oslo kommune sin database over belysning i byen som de har, men det er bare å bruke den.
Det er kampanje, men det handler også om å bare, at folk skal føle seg trygge når de er ute og går.
Ja, og her er det for eksempel gjennom å bruke langtidsvarsel fra Yr, så kunne man gjort seg forberedt seg på hva slags utfordringer som kommer i ukene fremover. Og vi snakker om det litt som en sånn kampanje, men det er jo noe med, på en måte dette gir også verdi faktisk, fordi det omhandler deg i din hverdag. Og så har vi liksom smørbrødlista som vi presenterte for Ruter for å si hvorfor de burde gjøre det her. Og for det første så vil de få et mer helhetlig mobilitetstilbud fordi, som reflekterer faktisk hvordan folk reiser i byen, er å tilrettelegge for det. Og man vil få bedre flyt for det vil avlaste de mest hektiske knutepunktene i rushtida, samt gjøre tilbudet mer fleksibelt. Og det er jo selvfølgelig gevinster innenfor helse, økonomi og miljø ved å gjøre det her. Men en ting vi trakk fram også var det med at gjennom å på en måte ta eierskap til en brukergruppe, så kunne Ruter skape mer positive forhold til kundene sine. Og i tillegg så tenkte vi at vi kunne også være med og på en måte ta opp kartkampen med Google gjennom å lage kart som var tilpasset for Oslo og Akershus sin gårde. Og som nevnt, for eksempel Miljødirektorat, Geodata, Oslo kommune. Kanskje man kunne fått til et samarbeid hvor de spilte på lag for å lage en tjeneste. Og så ikke minst brukerdata, som kunne være et valg da, at Ruter kunne samle inn data om hvordan folk gikk, for så å lage enda bedre tjenester. Og til slutt da, når vi presenterte for Ruter, så lagde vi en fake artikkel.
hvor vi sa sånn her, hvis dere gjør det her, så kommer det her til å skje. Og det som veldig kult var at Ruter, etter vi viste det, var veldig positive og hadde lyst til å begynne å jobbe med det. Og de,
dette deres prototyper da, som vi dro kjensel på da, og det var veldig bra.
Ja, så dette ekte på en måte. Og det som var veldig gøy, etter de lanserte det, så kom den artikkelen her. Så, men det viser litt som hvordan vi på en måte kan jukse litt, men det skaper også et slags mål for dem da, noe de kan strekke seg etter, og er jo selvfølgelig veldig gøy for oss da.
Ja. Så hva lærte vi?
Hva er læringsutbytte?
Check.
Ja, og vi så jo det at det var utrolig mye man kunne gjøre med lite midler og lavterskelmetoder. Og at ideer er forbruksvare egentlig, at vi bare slang ut så mange ideer vi kunne, og at vi på en måte ikke var redde for å gå vekk fra noen av de. Og her for eksempel en lavterskelmetode som var noe vi gjorde i starten. Vi fant to sånne tre rester på verkstedet på skolen og lagde et skilt, og
det er viktig å nevne at dette her er på en måte forsøk nummer to, fordi når vi først gikk ut, så hadde vi jo lånt de jakkene ut og tenkte at ja, vi må se proff ut, vi må virke, det ser ut som vi mener alvor liksom, og at folk vet hvem vi er, men da skydde folk oss som pesten og trodde vi skulle selge det et mobilabonnement, og hva var det sånn, nei, jeg har ikke tid. Så det også lærte vi på en måte at det er veldig viktig med hvilken innfallsvinkel man har da, i møte med folk, og at det er kanskje bedre å gjøre det på den måten her, og få mer verdifull informasjon, selv om det kanskje ikke ser like liksom, riktig ut. Da, eller sånn.
Ja. Ja, men poenget er at du får helt forskjellige svar om du går med det Jalla-skiltet der, enn hvis du går med rutejakke, fordi man svarer utifra hvordan, eller utifra den som spør da.
At de fikk bedre svar her da.
Og en annen ting er å bruke ulike terskler da. Sånn som noen av de tingene vi foreslår, sånn som sånn der Rute må ha samarbeid med Oslo kommune om å digitalisere alle PDF-listene. Det er på en måte litt, det er et prosjekt da på en måte. Men det med paraplyer for eksempel, det er noe de bare kunne gjøre med en gang. Og det gjorde de med en gang. Så det var sånn to måneder etterpå, sånn, ja, det må vi ha. Så det er på kundesenteret til Ruter, kanskje ikke akkurat som vi hadde sett for oss. Men de er veldig stolte.
Det er det at det er noen ting, ja. Men altså, det er noen ting som tar tid, og noen ting er liksom ganske store sånn systemiske endringer da, og det er jo greit at det tar tid, de skal jo gjøre opp sin, de skal reflektere, det er veldig bra det, så, men det er bare gøy å se på liksom ja, de ulike tersklene, og de har jo faktisk også jobbet videre i godt et år nå på den digitale løsningen der de ser på å knytte sammen de tingene vi har gjort også. Så selv om det er en annen større, liksom kanskje en høyere terskel, så tar det kanskje også bare lenger tid. Så
ja, det er litt det. På en måte, vi ga dem liksom en pakke med masse ting de kunne gjøre, men også noen veldig enkle ting. Jeg tror det kan hjelpe, eller sånn, jeg tror det har hjulpet med liksom å få i gang den prosessen med å starte å gjøre noe da. Fordi hvis man har bare for sånn der, det burde endre på alt nå, så er det vanskelig å komme i gang.
Ja, og det er jo bare, det er klisjé å si å kaste seg ut til det, men det er på en måte, det handler om å ikke trenge å ha all informasjonen før man bare prøver å se hvordan det går. Det er sånn, når vi lager det skiltet lagde vi ganske tidlig i prosessen, da, sånn, ja ok, vi prøver bare å sette opp noen skilt, se hva som skjer, hvordan folk forholder seg til det, og at det liksom ikke er så farlig, i hvert fall når det er på sånn teststadie, så det er i hvert fall noe vi tar med oss videre. Ja,
vi har ikke snakket så mye om sånn designmetodikk og sånn, men vi har i hvert fall, jeg håper at dere har skjønt litt hva det kan være gjennom det vi har vist, så da må vi bare si tusen takk for at vi fikk være her.
Herlig.
Hey. Tusen hjertelig takk. Jostein, ville du si noe før vi sier takk og farvel? Noe skikkelig viktig på ett og et halvt minutt?
Noe slikt. Liv Merete, kom her. Her har vi damen som satte det hele i gang for 12 år siden eller noe sånt?
Kanskje det.
Ja, det var KDA-konferansen, tidligere formgivningskonferansen. Vi har Oslo og Notodden har holdt på med masterutdanning siden 1976.
Ja.
Og noe nytt fra Oslo til høsten.
Ja, i og med at alle dere som er her er lærere, så regner vi med at kanskje noen fremdeles vil ta seg en master. Og det vi skulle si nå var at det 15. april er det søknadsfrist for deltidsmaster, både i Oslo, Oslo Met, og på Notodden.
Men det er noe med 1. februar også, ikke det? De som er i jobb. Ja, kan søke fra 1. februar. Vi har altså deltidsmastere, det vil si at man kan ta det sammen med jobb på 2, 3, 4 år. Nå i våret så var det, eller dette året her, så var det 22 som drev med det i Notodden og avsluttet sin master. Så det går an, så bare søk enten Oslo eller Notodden. Og så er det to ting til jeg vil si. Det ene er at vi fortsatt har faglærerutdanning på 3 år til neste år, men året etterpå så kan det hende at den blir 5-årig. Dette jobber vi seriøst med, og vi jobber tett sammen, Oslo og Notodden, om å få dette til. Følg med, vi har skrevet om det i form, og det kommer mer utover vinteren. Det var det. Så har vi en liten, vi vet at det er litt sånn bruduljer ute i skole-Norge, at de vil legge ned noen KDA-skoler, eller linjer. Det liker vi ikke, eller gjør vi det? Nei. Vi har formulert noe her, og Peter han får det fort opp på skjermen. Hvis vi nå kan være sånn noenlunde enige om at vi kan gå ut med dette, så... og at dere ikke har veldig store protester. Hvis dere har protester, så må dere sitte her en halvtime til. Høres det sånn noenlunde greit ut? Så, ja. Ja, vi, noen skrivefeiler skal vi nok alltid rette opp i. Så er det, jeg vet ikke Peter, fikk du opp noen små skisser? Altså litt sånn oppsummering av dagen. Hans Meier, Gerhard Meier, han laget noen små snutter her når dere vakre og gode foredragsholdere holdt på. Så her er noen kommentarer, dette vil dere få også i form av referater når dere går inn og henter. Så med dette så avslutter vi den beste konferansen ever. Også takket Synne. Så hun må få en god applaus.
Og med det så ser vi vel hjem.